Шановні члени комітету, маємо кворум, можемо починати.
Дуже дякую, колеги. Вітаю вас на нашому сьогоднішньому засіданні. В нас за нашим проєктом порядку денного є одне питання сьогодні щодо підготовки до проведення 12-го засідання парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом. І, власне кажучи, я хотіла би запропонувати колегам, членам комітету, в такому вигляді на даний момент його і затвердити, наш порядок денний.
Пані голово, якщо дозволите, є пропозиція.
Слухаю вас.
Я надсилав всім членам комітету листа з проханням додати до порядку денного нашого сьогоднішнього засідання питання ратифікації. Чотири пункти, зараз не буду їх перераховувати. Сподіваюся, всі мають цей лист у себе на пошті. Це ратифікація рамкових договорів між урядом України та Французької Республіки. Всього чотири.
Реєстраційні номери 0115, 0116, 0117 і 0118.
Відповідно, 18. Так.
Включити
їх до сьогоднішнього порядку.
Ну, як вам відомо, я просила для того, щоб ми могли взагалі включити їх в порядок денний, а мати основні висновки, які би ми мали отримати від не головного комітету, а саме від антикорупційного комітету, від комітету у закордонних справах і міжпарламентських зв'язках і зовнішніх, чи як там називається, зовнішніх відносинах, та і міжпарламентських зв'язках, і очевидно насамперед від бюджетного комітету плюс позиції ГНЕУ, наскільки я розумію, і позицію Мінфін. Для того, щоб ми повноцінно могли розглянути ці законопроєкти, які були надіслані і надійшли до Верховної Ради в четвер. А вже в п'ятницю почалося все наполягання на тому, що ми негайно би мали їх розглянути, хоча за регламентом ми маємо 30 днів, і відповідно інші комітети теж мають ці 30 днів для їхнього розгляду, чи трошки менше 21, для того, щоб підготувати до нашого розгляду. Наскільки мені відомо, 0115 був розглянутий на КЗС, комітеті в закордонних справах, два інші були відкладені через відсутність позиції Мінфіну і Міністерства закордонних справ. Антикорупційний комітет не зміг їх розглянути через те, що в них не було кворуму на той момент. Ми чекаємо відповіді від бюджетного комітету, нібито вони мають зараз розглядати. Наскільки я розумію, позиція ГНЕУ вже підготовлена і позиція Мінфіну була нам надіслана буквально вчора ввечері. Тому я пропоную колеги, власне, в їх внести, якщо ми почуємо від наших колег з бюджетного комітету, що вони мають свій висновок і можуть його нам спрямувати. І до цього всього переліку я тоді пропоную додати також ще законопроєкт на ратифікацію 0109, який до нас зайшов уже понад місяць тому від Мінрегіону, який, власне кажучи, довелося перевносити через проблеми з оформленням. Це, знову ж таки, такого типу законопроєкт, який пропонується ратифікувати в перекладі з неавтентичним перекладом. І підписаний між Україною і Європейським інвестиційним банком. Але ніби ми на даний момент знайшли рішення цієї проблеми в цьому конкретному питанні. І законопроєкт, також ратифікаційний законопроєкт, який ми переносили вже кілька разів, на 1.08, через те, що пані віце-прем'єрка не мала можливості його представити. Я сподіваюся, що можливо на сьогодні його представить. Власне, по цим двом ми маємо, по 0108 і по 0109 ми маємо весь пакет документів, по іншим чотирьом його не маємо на даний момент. Тому я пропоную ухвалити рішення про перший пункт порядку денного, плюс два законопроекти 0108, якщо буде пані Стефанішина, і є Мінрегіон, наскільки я розумію, з всім пакетом документів на 0109. І якщо ми протягом нашого з вами засідання отримаємо рішення бюджетного комітету, внести і ці чотири законопроекти на ратифікацію. Ну, або можемо ухвалити рішення про порядок денний, що розглядатимемо їх оці чотири за умови наявності позиції бюджетного комітету. Можемо таким чином. Як ви пропонуєте, колеги?
Добре. Пропоную.
Тоді угоду. Давайте так. Перший пункт про угоду про асоціацію 0108-0109 і за умови наявності пакету документів з бюджетного комітету ці чотири ратифікації, на яких ви наполягаєте. Пропоную так голосувати.
Мазенцева за.
За.
Новоченко за.
За.
Я теж за.
Мельник за.
Волошин за.
Дякую. Дякую, колеги. Тоді починаємо працювати. І тоді, пане Вадиме, може ви там в контакті з колегами з бюджетного комітету, то я буду вдячна тоді за інформацію. А між тим, я попросила би, може, секретаріат ті документи, ті наявну інформацію, яка є в нас, надіслати поки що колегам з комітету з тим, щоб вони могли, можливо, познайомитися з тим, що вже є, наприклад, з позицією ГНЕУ. По цим усім ратифікаціям. Колеги, значить, а є в нас пані Ольга Стефанішина зараз на зв'язку?
Ні, ще не підключилась.
Ще не підключилася. Це досить цікаво, через те, що вона мала би бути основною доповідачкою на перші три питання. Тоді давайте ми зробимо, я бачу, що у нас Мінреінтеграції в нас є?
Зараз, секундочку, уточню.
Драганчук Інна або Шаповалов В'ячеслав?
Шаповалов тут і Драганчук також підключилася.
Так само є. Так, тоді давайте ми перейдемо до підпункту нашої підготовки до засідання парламентського комітету Асоціації між Україною та ЄС. Ситуація на сході України, зокрема, протистояння нарощування військ Російської Федерації біля Донбасу, і я би пропонувала, щоб ви максимально стисло протягом там 5-6 хвилин нам представили основні компоненти зараз ситуації і позиції України.
Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Інна Драганчук, заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Власне, представляю позицію сьогодні трошки незвично для нас, тому що саме як сформульоване безпосереднє питання, це більше стосується Міністерства оборони, оскільки там є безпосередня силова складова, і це, напевно, наші би колеги могли більше це аргументовано пояснити саме позицію уряду, тому ми, радуюсь між собою, вирішили, що будемо говорити безпосередньо про складову, за яку відповідає наше міністерство, як міжнародне гуманітарне право, так і безпосередньо вся політика, яка проводиться урядом по відношенню до громадян, які проживають.
У нас має бути на зв'язку Міністерство оборони. Ми задамо додаткові питання. Дякую.
Дякую. Я так просто хотіла уточнити, оскільки не до кінця зрозуміла те саме, скажімо так, формат нашого представлення позиції. Отже, перше питання, яке ми для себе визначили, це наша відповідь уряду стосовно паспортизації, яка відбувається на тимчасово окупованих територіях. Безпосередньо остання цифра, яку ми володіємо сьогодні, що Російська Федерація вже, скажімо так, в рамках паспортизації надала більше 500 тисяч паспортів, штучних громадян Російської Федерації. Власне, як відповідь уряду на цей процес, зараз відбувається розробка нормативно-правових актів, які дозволять до кінця року нам запустити процедуру спрощеного отримання ID-карток для громадян України, які насправді народились до 2014 року, і фактично до 2028 року ми матимемо достатньо простий алгоритм отримання таких паспортів. Процедура буде передбачати виключно один приїзд на територію України для проходження безпосередньої ідентифікації, тому що зараз ця процедура займає близько одного місяця. Скажімо так, це, якщо звичайно людською мовою, це створення найкращих умов для того, щоб ми загубили кожного громадянина України, який в певній мірі залишається заручником. Зараз це передбачається наявність свідків, які переїжджають батьки, наприклад, з дітьми, або діти, які навчаються з ними однокласниками, то наша задача зараз спростити це таким чином, щоб безпосередньо це залежало виключно від волі дитини, яка відчуває себе громадянином України. Другий момент, який стосується безпосередньої реінтеграції молоді і відповіді на закриття КПВВ. Тут, напевно, подякувати в першу чергу вам, шановні колеги, тому що без ваше голосування і підтримки вчорашнього законопроекту про відміну адміністративних штрафів за перетин, скажімо, за порушення вимог до перетину адміністративної межі, і ми розуміємо, що закриті КПВВ спонукають більшу частину вступників тимчасово окупованих територій саме порушувати вимоги законодавства, і завдяки вашій волі, яку ви проявили вчора, ми змогли, скажімо так, забезпечити цивілізований підхід до захисту наших прав наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, створивши для них умови того, щоб не було зайвих спекуляцій і побоювань в тому, що додатково будуть накладатися штрафи в разі порушення наших вимог, які діяли до вчорашнього дня. Напевно, варто проінформувати, що цьогорічна кампанія, яку ми почали, скажімо так, для реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій, яка стосується в першу чергу вступників з тимчасово окупованих територій і сірої зони, у нас на підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням, які ми цього року ініціювали і проводимо, записали 200 діток. Це дуже великий для нас показник, тому що, розуміючи, що діти залишилися, скажімо так, в полоні окупантів, і всі прекрасно проінформовані в тому, що місяць тому була проведена заборона на рівні нормативного впровадження окупаційних влад, заборона виїзду дітей з свідоцтвами про народження українського зразка. Тобто те, що наших абітурієнтів дозволяло кожного року виїжджати під час вступної кампанії, вже на території вільної України отримувати ID-картки. Цього року, як відповідь на позиції уряду стосовно спрощених процедур і вступи, додаткове фінансування стипендіального забезпечення діток, окупанти ввели таку норму, що діти фактично без ID-картки українського або російського образця паспорта або окупаційної влади фактично не змогли виїхати під час вступної кампанії. Отже, наші 200 дітей, які спромоглися це зробити, зараз до них держава несе повну відповідальність в частині забезпечення стипендіальними і їх забезпечення житлом, які вони отримали у вигляді гуртожитків і подальшого двомісячного навчання, підготовки до початку навчання вже повноцінного університету. Все-таки для нас, скажімо так, боролись за кожну дитину. І останній, напевно, момент, який варто зазначити, як відповідь уряду безпосередньо до окупації, до окупаційної політики тимчасово окупованих територій, це безпосереднє наближення всіх послуг до лінії розмежування, послуг, які маються на увазі, медичних послуг, адміністративних, банківських. Тобто це та реформа, яка зараз відбувається за ініціативи віце-прем'єра Олексія Резнікова, і вона полягає в тому, що ми готові взяти на себе як центральний орган виконавчої влади стати там єдиним відповідальним міністерством і балансоутримувачем всіх КПВВ, які на сьогодні знаходяться у нас довж лінії розмежування, як з Автономною Республікою Крим, так і частково окупованими територіями Донецької та Луганської областей. І, власне, в рамках цієї реформи про підхід основної задачі нашої забезпечення доступу всіх сервісів для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, була запроваджена безпосередня доступність вакцинальної кампанії для наших громадян, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Це також відповідь стосовно популяризації супутника і всього, що ми Росія намагається дистанціювати наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Я перепрошую дуже швидко. Якщо у вас є якісь запитання, то я вам з радістю відповім, тому що я дуже намагаюся скластись в регламент, і мені було б більш цікаво, можливо, почути ваші запитання, щоб не дуже формалізувати, нашу презентацію, тому що дуже є багато що сказати. Не хотілося б зараз це виключно там формально вам розповісти про нашу політику.
Дякую, пані Інно. Давайте я спочатку дам можливість членам комітету задати вам запитання, і також я хотіла би, може, до слова дуже коротко в цьому таки сегменті запросити і представників Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони теж по кілька хвилин додати. Будь ласка, колеги, які є питання до пані Інни? Будь ласка, пане Валентине.
Дякую, пані голова, шановні колеги, шановні представники уряду. Дуже коротке питання до шановної пані. Перше, чи є і скільки зараз цих сервісних, адміністративних або правових центрів вздовж лінії розмежування, тобто Луганська-Донецької області? Друге питання, чи хочете по черзі, як вам зручніше? Першу, швидко. Я вас не чую, перепрошую.
Вас не чути.
Ага. Значить, на сьогоднішній день функціонує два середніх центри, які були відкриті минулого року. Один на Новотроїцькому, один, це Донецька область, один в Щасті. Фактично, ці сервісні центри, вони представляють собою абсолютно новий підхід до надання всіх послуг нашим громадянам. Вони знаходяться одразу після, скажімо так, перетину, після режимної зони. Я запрошую, звичайно, всіх колег відвідати наші сервісні центри, тому що вони собою представляють відділення Щадбанку, ЦНАПи, магазин там необхідних товарів, медичні пункти, навіть кімнати для матері дитини. Це фактично там нова філософія, з якої все почалось. Що ми маємо громадянам України, які витрачають багато годин для того, щоб перетнути лінію розмежування, ну, проявити про них турботу. Тому от на сьогодні таких центрів функціонує два. З вересня у нас розпочнеться реалізація проєкту, які були побудовані за рахунок донорських коштів національних меценатів. А цього року у нас розпочнеться з вересня реалізація створення ще додаткових 4 центрів на всіх, ну, на визначених КПВВ за рахунок нашого співробітництва з ПРООНом.
Я дякую, ми буваємо на вздовж лінії розмежування, і тому всім, чим ми можемо вам допомогти для того, щоб швидше з'явились не тільки два, які справді ми бачили відкриті, а й інші, і то більші. І друге питання у цьому зв'язку – це чи є ще проєкт ОБСЄ, чи він чинний, чи вони працюють і допомагають нам, вам, для у відкритті таких правових і сервісних центрів для громадян України в тих самих областях?
Ви знаєте, ОБСЄ обов'язково є одним із наших партнерів, але не скажу, що ключових, тому що все ж таки їх роль, вона полягає...
Вони зараз не фінансують, так?
Ні, ні в якому разі вони не фінансують. Це виключне фінансування, яке було внутрішнім донором, ну, скажімо так, благодійником, який включився в соціальний відповідальний бізнес. І зараз наша двостороння угода з ПРООНом, але фактично це фінансується за рахунок коштів уряду Канади.
Зрозумів. Ну і не тільки Канади. І третє питання, дуже конкретне, з дозволу моїх колег з комітету. Чи інформували ви? Якщо інформували, то добре. Якщо ні, то наша порада була б поінформувати Міністерство закордонних справ України, конкретніше консульську службу України, для того, щоб довести до відома, особливо наших європейських партнерів, офіційно дипломатичними консульськими каналами, перш чи інформацію про фейкові так звані паспорти, про громадян України. Друге, надати по можливості зразки цих фейків, щоб вони відповідним чином, ну, по-перше, не визнавали, і, по-друге, розуміли більше ситуацію на тимчасово окупованих територіях.
Я дуже дякую.
Якщо ви вже це зробили, то
я
добре,
думаю,
якщо ні, то моя порада була.
Ми це робимо регулярно, ще не відбувся візит. Я була такою в складі делегації до Брюсселя. Ми піднімали це питання на кожній зустрічі високого рівня. І тому, ну, хотіла б вас переконати, що це офіційними каналами через наші місії представництва відбувається і обов'язково шляхом комунікації прямої керівника.
Дозвольте уточнити. Тобто через консульську службу України ви передаєте для подальшого інформування урядів інших країн оці зразки фейків для невизнання. Тобто ви це робите, так?
Зразки невизнання паспортів Російської Федерації.
Так, оцих фейкових документів.
Маю уточнити у колег з МЗС. Маю уточнити у колег з МЗС.
Ну, ми зараз будемо працювати, я зрозумів. Дякую.
Дякую,
пані Голова.
Є ще, колеги, питання до пані Інни? Я би попросила, може, пані Еміне Джапар якраз, ну, нас трохи зорієнтувати, які в нас є можливості протидії цієї паспортизації і які дії України в координації з нашими партнерами для того, щоб зупинити цей карколомний процес, ну і, може, якісь інші речі, які стосуються якраз цієї компоненти.
Дякую, пані Івано, колеги, доброго дня. Рада бути на засіданні комітету. Дивіться, по цьому конкретному питанню я маю уточнити у консульської служби, адже було питання, чи консульська служба своїми каналами передає, тому що в нас інший заступник курує консульську службу. У нас дійсно з МінТОТ активна співпраця по всьому спектру питань, які пов'язані з наслідками окупації, коли на всіх можливих зустрічах ми передаємо інформацію, яку отримуємо від профільних міністерств, і фактично комунікуємо, власне, той сабстанс, який отримуємо від МінТОТу в тому числі. Але по консульській службі маю уточнити, сподіваюся, до кінця комітету я зможу вас зорієнтувати. Ну і, власне,
дякую.
Пані Івано, якщо зараз доречно це сказати, хотіла б обліфувати вас трошки по першому пункту, який був у нас в порядку денного, це поточний стан відносин між Україною та ЄС того нового, що є в нашому треку взаємодії.
Давайте ми до нього все-таки повернемося тоді, коли пані Стефанішина долучиться до нас, вона дасть якусь загальну картину, та, і тоді ми долучимо і вашу інформацію. Добре, пані Імене? Колеги, чи з цього питання є зараз якісь питання додаткові до колег з різних міністерств? Чи є тут у нас зараз Анатолій Петренко з Міністерства оборони? Бачу, ну, у мене є ніби підключений, але картинки не бачу. Ага,
Іван,
бачу.
Іван Анатолій, нас буде.
Так. А можемо від вас почути коротко, будь ласка, щодо ситуації на Сході і протистояння нарощування військ Російської Федерації? Ну, до речі, мене би цікавило, може, трошки в ширшому контексті, не тільки те, що відбувається з концентрацією військ довкола кордону, а і, власне кажучи, ті війська, які знаходяться на території, які залишилися на території Білорусі після Запад-2020 і ті, які плануються зараз на Запад-2021 навчання, туди бути перекинуті. Та? Тому що я думаю, що трошки в нас, і можливо, пару слів про Чорноморсько-Азовський басейн.
Шановна пані Іванна, шановні народні депутати, шановні учасники засідання, всім доброго дня. Івана Ресіна, враховуючи формат спілкування, я об'єктивно буду дуже стислим. Головні показники, які характеризують безпекову обстановку в Україні та навколо наших кордонів, залишаються незмінними. На цей час ознак, які говорили про створення ударних угруповань, які можуть становити загрозу нашим національним інтересам, як на сході держави, так і в окупованому Криму, не виявлено. Разом з тим, користуючись нагодою, хотів би перевернути увагу народних депутатів до трьох важливих показників. Перше, ми, на жаль, не повернулися до статусу кво з чисельністю військ Російської Федерації та техніка, яка була у нас в березні місяці в Криму та на Північному Сході. Ті війська, які прибули і були зосереджені біля наших кордонів, не в повному обсязі повернулися до міст своєї дислокації. Друге, ми маємо підстави вважати, що ближчим часом слід очікувати повернення значної кількості. Особливо доцільно було приділити увагу таким місцям, як мис Опук в Криму, а також Воронежська область, навчальний центр зосередження військ Огонова, куди планується переміщення російських військ для підготовки до активної фази «Запад-21». Запад поки що йде в режимі злагодження, але починаючи з липня місяця і далі до вересня включно, це буде стосуватися активних дій військ за всім замислом проведення навчання. І мій третій коментар, власне, про те, що у нас розпочато україно-американські багатонаціональні навчання «Сібриз» в Криму, на навчальних центрах в Україні, а також в акваторії Чорного моря. У нас 30 країн-учасниць, і в зв'язку з перебуванням значної кількості військ в районі проведення навчань, Російська Федерація задіяла також значну кількість Чорноморського флоту для того, щоб відстежувати і паралельно спостерігати за тим, що відбувається в Чорному морі. Тобто активність до середини липня буде підвищена. Це коротко все. Дякую.
Дякую. Колеги, є ще якісь запитання до доповідачів цього конкретного пункту нашого порядку? Будь ласка, пане Валентине.
У мене до представника Міністерства оборони скоріша пропозиція. Якщо після навчань, під час, я так розумію, ви плануєте все ж таки робочу зустріч з військовими аташе цих 30 країн, ви справді молодці, це рекордна кількість країн в цих навчаннях, ми можемо чимось допомогти, в тому числі прийти до вас і підтримати їх, і роз'яснити, наскільки важливо їхніми мовами, щоб вони і далі не тільки навчання проводили з вами, з нами, але й більш суттєво впливали на безпеку в Чорному і Азовському морях, то ми до ваших послуг. Передайте, будь ласка, міністру. Якщо така зустріч буде, з військовим аташе, повторюсь. Я думаю, ви таке практикуєте. Ми готові вам допомогти.
Дякую за пропозицію. Ми обов'язково запросимо на підсумкові заходи. Дякую.
Дякую дуже. Дякую, колеги. Якщо немає інших зараз запитань до Мінреінтеграції, до МЗС і до Міністерства оборони по цьому напрямку, то я би тоді просила перейти до посилення трансатлантичної співпраці і ролі адміністрації Байдена якраз нашій теперішній взаємодії. Я думаю, що насправді воно трохи перекликається з іншим підпунктом нашого порядку денного з енергетичною безпекою та Північним потоком 2. І думаю, було б корисно, якби пані Еміне зачепила і це питання зараз на даний момент. Тому я пропоную вам, пані Еміне, слово, і після того слово пану Ярославу Демченку з Міністерства енергетики. Також я знаю, що до нас підключилися також колеги з Укренерго якраз з цього питання, то, можливо, 2-3 хвилини і їм би надали слово. Будь ласка.
Дякую, пані Іванно. Колеги, дозвольте трошки пробріфувати вас по тому, що ми відстежуємо на треку зміни адміністрації американського президента і які зміни ми фактично фіксуємо. Отже, обрання президентом пана Байдена призвело до фактичних і помітних достатньо змін, як стратегічних, так і тактичних підходах Вашингтона, і щодо розбудови союзницьких відносин, і щодо відносин із противниками Сполучених Штатів Америки. Зовнішня політика США, фактично, як і проголошувалась в передвиборчій кампанії і період Байденом, вона спрямовує свої першочергові зусилля якраз на вибудовування союзницьких відносин із традиційними партнерами, це, зокрема, і партнери, європейські партнери. Тут передбачається насамперед зміцнення трансатлантичної єдності та поглиблення взаємодії із партнерами в Європі, яку визначено як життєво важливий пріоритет для США, фактично базис американського глобального впливу. Ми також вважаємо, що вказане положення, воно закономірно має на меті забезпечення американського лідерства як на глобальному рівні, так і на європейському континенті. Відповідно, перші контакти нового президента Байдена із європейськими лідерами та кроки американської влади підтвердили готовність... Дякую,
скажи мені, зараз заміни можеш відкрити?
Так. Да. Пані Марію...
Вибачте.
Перші контакти нового президента із європейськими лідерами та ті кроки, які американська влада, якими вона підтверджує готовність Вашингтона реалізувати свою передвиборчу програму, в тому числі з метою відновлення активного діалогу, який спрямований на подальшу консолідацію позицій з Європою в політико-безпековій сфері в першу чергу та врегулюванні торгівельно-економічних проблем. І одним з практичних кроків на цьому напрямі стало, зокрема, рішення США призупинити виведення військ з Німеччини. У рамках НАТО ключовим пріоритетом США є забезпечення ефективності діяльності Альянсу, його безпекових та військових спроможностей, здатних стримувати загрози, що випливають насамперед з агресивної політики Росії, і реагувати на інші сучасні виклики міжнародній безпеці. Ну, власне, ми розуміємо, що головною загрозою національної безпеки США визначено китайський трек, і, власне, все інше, воно вибудовується відповідно до визначення цієї головної загрози. Також, відповідно до цих стратегічних цілей, на даному етапі тактика Вашингтону спрямована на забезпечення консолідації союзників, відновлення та посилення єдності всередині Альянсу, уникнення по можливості питань, стосовно яких існують серйозні розбіжності серед партнерів, і при цьому США продовжують послідовно виступати на підтримку політики відкритих дверей НАТО. Таким чином, питання Трансатлантичної єдності є одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів нової американської адміністрації. Ну, яскравим свідченням цьому стало проведення цьогорічного саміту НАТО, що був присвячений саме цій меті і цим задачам. Ну і питання, які є похідними, фактично відновлення трансатлантичної співпраці США і НАТО, передусім це і Північний потік-2, і ПДЧ, вони стануть предметом детального обговорення під час візиту президента Зеленського до Вашингтона наприкінці літа. Наразі працюємо над датою такого візиту і над порядком денним тих питань, які ми вважаємо пріоритетом української зовнішньої політики. Це Північний потік, ПДЧ і натівська перспектива для України. Це якщо коротко. По Північному потоку, окрім того, що вже було зазначено, ми вважаємо, що це геополітичний проєкт. Про це і міністр Кулєба, і, власне, посли комунікують у всіх столицях, пояснюючи наші аргументи, які відомі, я переконана, і членам комітету.
Дякую. Пане Ярославе, давайте ми вам дамо слово і тоді перейдемо до запитань до обох доповідачів від членів комітету і народних депутатів, які долучилися.
І доповідати по енергетичній безпеці газопроводу Північний потік-2 чи тільки по Північному потіку-2?
Трошки швидше. Ми так, енергетична безпека і Північний потік-2.
Тоді дозвольте вас проінформувати, що Міністерство підготувало проєкт стратегії енергетичної безпеки України. Він зараз знаходиться в уряді, погоджений всіма ЦОВами. Ми сподіваємося, що він найближчий час буде прийняти. Це такий комплексний документ, який є складовою загальної національної стратегії і системи національної безпеки. Там ми визначили і питання вибору і українського стратегічного вибору, цілі завдання, які стоять перед країною в контексті енергетичної безпеки і загрози. Однак я хотів би вас сьогодні більш детально проінформувати, що ключовою метою, враховуючи, що метою нашої є забезпечення енергетичної безпеки, ми зараз працюємо над тим, щоб перше забезпечити безперебійну роботу української енергосистеми. І ми зараз дивимося, що необхідно активізувати роботу по диверсифікації маршрутів енергопостачання та мінімізувати залежність від одного джерела постачання електроносії. І в контексті цього ми маємо дві такі національні сьогодні задачі. Це забезпечення сталої роботи об'єднаної енергосистеми та її синхронізацію з об'єднаною енергосистемами країн-членів Європейського Союзу і НСЕІ. І повідно в контексті цього від'єднання від енергомережі Росії і Білорусі. Я хотів би сказати, що орієнтація на імпорт електричної енергії з країн, які не є сторонами енергетичного співтовариства, а саме з Росією і Білорусією, є суперечливими стратегічними цілями. І це суперечить нашим стратегічним цілям в сфері енергетики і насправді загрожує енергетичній безпеці. Тому ми, як міністерство і уряд, виступили за те, щоб не використовувати електроенергію з Росії і Білорусі. І таке рішення прийнято енергетичним регулятором. І наша позиція полягає в тому, що ми маємо в контексті синхронізації з НСУІ в ізольованому режимі вже почати працювати в 2021-2022 році і працювати в тестовому режимі. Також я хотів би сказати, що нам необхідно стоїть питання забезпечення достатності генеруючих потужностей і виконання ремонтних робот цих генеруючих потужностей і необхідно забезпечити необхідна кількість запасів на складах ТЕЦ і ТЕЦ відповідно енергоносія. Це є вкрай важливим. Зараз уряд в контексті підготовки до опалювального сезону працює над тим, щоб забезпечити достатньої кількості запасів палива на складах і достатньої кількості генеруючих потужностей. Крім цього, я хотів би сказати, що ми в контексті теми, яку вже піднімали по північному потоку, ми розуміємо, що для нас важливо сьогодні збільшити кількість користувачів української ГЕС з транзиту, і щоб це був не тільки Газпром, а й інші користувачі. І це буде наша така протидія негативного впливу Північного потоку-2 на енергетичну безпеку. Розширення користувачів газотранспортної системи дозволить нам зберегти не лише доходи від транзиту, починаючи з 2023 року, але і фізичне обсяги транспортування. Ми зараз над цим працюємо. Для нас дуже важливо сьогодні, коли ми говоримо про Північний потік-2, не шукати якісь компроміси. Українська позиція і уряду є чітка. Ми чітко усвідомлюємо, що це є геополітичний проект Росії. І в даному випадку ми проводимо з Сполученими Штатами, з Європейськими Союзами чітку комунікацію, щоб протидія цієї російської геополітичним амбіціям Кремля була відповідна. І ми звернулись до Європейського Союзу з відповідним меседжем, що це будівництво має бути оцінено відповідно до законодавства Європейського Союзу. Тому що насправді, дивлячись на будівництво, ми розуміємо, що російський «Газпром» він порушує чинне законодавство Європейського Союзу. Відповідно, Європейський Союз має застосувати силу свого права для того, щоб змусити «Газпром» не порушувати законодавство. І ми зараз бачимо, що є чітко домінуюче становище однієї компанії, яка не дозволяє транспортувати, навіть забезпечувати транзит азійської сировини нашої газотранспортної системи, то відповідно Європейський Союз має дати таку оцінку. Зараз НАК «Нафтогаз» працюють з Європейським Союзом і з американськими партнерами над тим, щоб цю позицію далі посилювати. Ну і в контексті питання, пов'язане з адміністрацією Байдена, нова адміністрація президента Сполучених Штатів зробила такий акцент на зелений перехід. Бачимо, що в енергетиці вони так само говорять про кліматичну нейтральність, зменшення вуглецевого викидів. І ми зараз починаємо з партнером з Міністерством енергетики США, говоримо про ці виклики, які пов'язані з кліматичною нейтральністю і зеленим переходом саме енергетичного сектору. Однак для нас так само важливо в контексті діалогу з Сполученими Штатами говорити про диверсифікацію поставок природного газу, про зменшення впливу імпорту енергоносіїв з Росії, про зменшення цього ж монопольного становища «Газпрому». І ми говоримо про те, що нам необхідно реалізовувати пілотні проекти в контексті будівництва енергосторидж і смарт-грідів, і питання забезпечення кібербезпеки критичної інфраструктури в енергетиці. Тут достатньо такий широкий спектр комунікації зараз іде з американською стороною, і нещодавно навіть USAID оголосив конкурс, вони будуть допомагати Україні написання водневої стратегії України. Тобто це дуже такий крок з цих сторон ширий. Тобто Сполучені Штати не просто так це роблять, вони бачать перспективи розвитку водневої енергетики в Україні і відповідно хочуть нам оцінити потенціали і можливості, в тому числі наших ГТС для транспорту. Теж питання цікаве геополітичне. Ну що, я завершив, готовий відповісти на
запитання. Дякую. Та, пані, мене ви хотіли щось
додати? Пані Івана, да, якщо є ще час, я трошки додам по тій роботі, яку ми зробили, до якої ми долучили з точки зору засудження цього проєкту, да, і тих аргументів, які ми використовуємо, це по парламентському треку, дуже коротко. Тобто через роботу з депутатами Європейського парламенту 21 січня цього року була схвалена резолюція, в якій ще раз було висловлено висловлено позицію щодо Північного потоку-2. Зокрема, в цій резолюції міститься заклад до негайного припинення будівництва газопроводу Північний потік-2. Європарламент вважає важливим переглянути відносини з Росією та співпрацю в такому проєкті, як Північний потік-2, і депутати Європарламенту відкрито виступають за негайне припинення будівництва газопроводу. Це зазначається в документі. Наступним таким кроком консолідації політики засудження була 9-та пленарна сесія парламентської асамблеї Євронест, яка відбулася в квітні цього року. Теж була схвалена резолюція на шляху до енергоефективності, диверсифікації та незалежності. В цій резолюції висловлюється фактично занепокоєння з приводу будівництва Північного потоку як такого, що посилює залежність ЄС від ставок російського газу, загрожує внутрішньому ринку ЄС і не відповідає енергетичній політиці ЄС та його стратегічним інтересам. Також резолюція закликає зупинити будівництво Північного потоку і привертає увагу до ролі України в європейській мережі енергопостачання та закликає до розширення співпраці з Україною як основною транзитною країною. І останнє – це у ході Бюро парламентського комітету асоціації Україна-ЄС ПК, яке відбулося нещодавно, зокрема 15 червня цього року, за участі і європарламентарів, і делегацій Верховної Ради України, було схвалено спільну заяву щодо Північного потоку-2. І в цій заяві міститься теж заклик до керівництва Європейського Союзу переглянути співпрацю з Росією на різних зовнішньополітичних платформах для того, аби негайно і безумовно зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2». І також це питання однозначно стане предметом розмови і в форматі ТЕТ під час візиту президента Зеленського до Німеччини, який планується на 12 число цього місяця. І переконана, що теж буде аджендою під час візиту в США.
Дякую. Можливо, пан Юрков з «Укренерго» хотів щось додати, може і тоді, зараз, пане Анатолію, тоді я дам можливість задати питання колегам, і вже в контексті відповідей ви зможете зреагувати.
Тільки коротко, прошу. За можливість і коротко. Знову ж таки, компанія «Укренерго» на вістрі євроінтеграційних процесів в енергетиці, ми маємо вже в 22-му році, проходити ізольований режим і не буду повторювати те, що казав Ярослав. Дякую за підтримку йому. Проте, користуючись нагодою, хотів попросити про допомогу якого плану. Ми склали карту стейкхолдерів для процесу приєднання до НСІ. І серед тих стейкхолдерів, до яких нам потрібно достукатись, з якими треба спілкуватися і налагоджувати зв'язки, є Європейський парламент та відповідна Європейська комісія Кадрі Сімсон. Я буду щиро вдячний за допомогу, якщо буде можливість організувати офлайн або онлайн зустрічі з такими стейкхолдерами для того, щоб ми змогли закрити і цих стейкхолдерів, і отримали допомогу і Європарламенту, чи європарламентарів, оскільки ми будемо в подальшому спілкуватися із урядами країн, які входять в НСІ, і з їх регуляторами, і з системним оператором. І для більшості країн саме позиція європарламентарів є дуже значущою і важливою. Тому прохання, якщо коротко, допомогти в організації подібних зустрічей, ну, окрім, я і так розумію, що на робочому, в робочому порядку ви так підтримуєте, і щиро вдячні за це, але якщо буде можливість все ж таки організувати такі зустрічі, було б чудово.
Думаю, що ми всі охочі до цього підключимося, тільки єдине, що давайте ми не будемо закривати стейкхолдерів, а якось будемо з ними працювати. Будь ласка, колеги, були запитання? Я бачила, пан Валентин піднімав руку. Вам слово.
Я дуже коротко, дякую, пані голова. Почну з самих простих питань. Вони стосуються якраз майбутніх візитів. І президент України буде в Берліні, і добре, якщо буде в Вашингтоні. У мене в цьому зв'язку зразу, користуючись тим, що є пані перший заступник міністра закордонних справ, пропозиція обов'язково передбачити участь в роботі такої делегації міністра енергетики України. І він людина, яка, як ви знаєте, має досвід роботи, в тому числі місії в МЗС України. І мені здається, це було б в плані успішності, тільки посилило б, особливо вирішення, можливе вирішення тих питань енергетичної безпеки, які ми зараз обговорюємо. Це коротка і проста пропозиція. Друга стосується вже безпосередньо можливої співпраці з Німеччиною. І тут я б радив би або просив би навіть Міністерство енергетики, ваш шановний представник, щоб міністр енергетики саме використав цю нагоду 12 липня. І що стосується енергоатому, можливої допомоги і технічної, і не тільки від уряду Німеччини, ви знаєте, про що я говорю, скористайтесь, будь ласка, цією нагодою, щоб все ж таки ми змогли, тобто ви як уряд, заборонити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі і після 1 жовтня, а не щоб не відновлювати. І третя у цьому зв'язку ж позиція, відповідаючи шановному представнику «Укргідроенерго», питань немає. Міжнародні партнери тільки в нас дуже часто дуже питають, так, а ви ж, як Україна, імпортували або збираєте знову відновлювати імпорт струму з Росії та Білорусі. Тому тут ми зацікавлені в тому, щоб так допомогти приєднатися нам всім до єдиної енергосистеми Європейського Союзу. Але самі знаєте, що для цього ми маємо і всередині країни тримати позиції. Тому давайте бути чесними і з боку уряду, з боку, ну я що НКРКП зараз складна ситуація, але давайте разом відстоювати позицію, щоб все ж таки заборона імпорту діяла і після 1 жовтня. Це нам всім полегшить просування наших інтересів. Дякую.
Дякую, Валентин Олександрович. Ми сьогодні навіть в Офісі Президента проводили нараду щодо організації візиту Президента в Сполучені Штати і обговорюємо питання підготовки до Німеччини. І Міністерство енергетики приймає, дякую за вашу позицію, активну роль в підготовці візиту Президента, підготовки документів, зустрічі, форуму, який планується в Нью-Йорку. І планується участь міністра енергетики. Дякую, я сподіваюся, що Міністерство закордонних справ також це підтримує. Ми хотіли би сказати, що дійсно питання співпраці в контексті енергоатома, Холтікс, Вестернхаус, цих компаній, воно в Сполучених Штатах буде підніматися. Не став говорити відкритими каналами. Це питання важливо для нас, зменшити присутність, так би мовити, російського ядерного палива в українських атомних станціях і перспективу добудови тих блоків, які є. І в питанні Німеччини ми готуємо зараз теж пропозиції до візиту. Це буде комплексне питання. У нас є питання ВДЄ, енергоефективності, Німеччини водневу енергетика, декарбонізація, трансформація вугільних регіонів. Ці напрямки такі традиційні для Німеччини, але є ще, як ви сказали, дійсно додаткові, які ми плануємо обговорювати. Дякуємо, що сказали. По відмові від використання російської електричної енергії, походження з Росії і Білорусі. Позиція міністерства, я вже сказав про це, була, ми не подавали з якимось терміном обмеження. Ми реально підтримуємо повне обмеження. І ми вважаємо, що це також є справді в Україні орієнтація на імпорт електричної енергії з країн, які не є членами Energy Community, це суперечить нашим стратегічним цілям в Україні в сфері енергетики та насправді загрожують енергетичній безпеці. Однак регулятор прийняв таке рішення, дата була встановлена, однак позиція і міністра, і міністерства в даному випадку була без якоїсь дати. Я думаю, що представник «Укренерго» в контексті, наскільки ми залежимо від російського енергії, насправді, можна.
Ви хотіли щось додати, пане Максиме, дуже коротко?
Дуже коротко. Хотів сказати, що план інтеграції...
Не чути вас.
Хотів коротко сказати Валентину Олександровичу, що план інтеграції в НСІ, якщо коротко, і передбачає технічне відключення від сусідніх країн, які не є членами НСІ, тобто не буде перетоків після інтеграції в НСІ. Знову ж таки, 22 рік, двічі маємо пройти ізольований режим. Поки що ми працюємо над тим, що це має бути по декілька днів, там, 3 дні, взимку 3 дні влітку. Після цього отримуємо звіти, як ми справились з цією ситуацією, коли ми будемо фактично в режимі острова працювати. І після інтеграції ми повністю від'єднуємося від вказаних країн. Тому цей процес сам по собі і передбачає, це складова того плану, який є. Тобто тут немає альтернатив. Після інтеграції ми припинимо...
Пане Максиме, ви нас тут в нашому комітеті, думаю, що не дуже
ми
маєте
переконувати.
Ми це точно знаємо, ми це відстоюємо і в рамках уже зали Верховної Ради України, тільки, на жаль, нас не дуже добре чують. Тому ми дуже раді, що є такі союзники, наприклад, з Укренерго, які точно так само поділяють цю позицію. А з точки зору того, що ну нарешті з'явилася позиція Міністерства енергетики стосовно цієї повної забору, теж можна вітати. Пройшло 2 роки після того, як вона там формувалася, але ну нарешті вона є. Хотілося б, щоб вона перетворилася на реальну політику державну, а не тільки, от, щоб було заявлено це в наших тут дискусіях. Я перед тим, як надати слово іншим колегам, хто хотів би задати запитання, в мене є конкретні запитання. Я міністру енергетики на годині запитань до уряду питала, яка стратегія України по протидії введення в дію Північного потоку 2 або за умови його введення, що ми будемо робити. Я не отримала відповіді від міністра енергетики. Він протягом 2 хвилин, які були дані на відповідь, розказував, що це для нас загроза. Ми так знаємо, що це загроза. Ми готові включатися в протидію цій загрозі з різних стейкхолдерів, в тому числі на парламентському рівні. Але на даний момент я не бачу, от я щойно повернулася теж із одного з круглих столів, ініційованих, до речі, громадськими організаціями, чомусь не державою, та, по виробленню того пропозицій, що би мала включати ця стратегія наша по відношенню до протидії Північного потоку 2. Так от йшлося про те, що треба обов'язково мати там безпековий компонент, економічний компонент, технічний компонент, яких ми поки що не бачимо. І очевидно, до речі, наші колеги з-за кордону на цьому круглому столі говорили про те, що дуже важливо повернутися до реформ для того, щоб нас почули за кордоном. Тобто, коли в нас є реальні реформи, то ми тоді маємо більшу довіру і з точки зору того, що ця корупційна, історично корупційна складова, яка завжди бачилася в українській ГТС, там, ну принаймні до 2014 року, що вона не буде знову ж таки превалюючою в їхньому сприйнятті ситуації в Україні. Так от, на даний момент ми не бачимо сформульованої стратегії. І в мене ще одне питання. Можливо, ви зараз нам її представите. Раз, два, три, і є стратегія. Але, значить, ви говорили про ось цю змішаний транзит там з Центральної Азії і так далі, і з компаній, які є на території Російської Федерації, але які є незалежні. Мені видається, це в принципі нонсенсом. Я не знаю про незалежні компанії на території Російської Федерації. Це раз. Вони всі контролюються Кремлем. А що стосується транзиту з там туркменського газу з Центральної Азії, його транзит через територію Російської Федерації, який би мав дійти до території України, він теж контролюється Кремлем. Я не бачу реальної можливості забезпечення такого гарантованого цього транзиту і не вважаю, що це успішна стратегія України. Чи хотіла би почути ваші коментарі. І ще до Міністерства закордонних справ хотіла би звернутися з проханням. Ми насправді від 3 голів комітетів, від мене, від голови комітету в закордонних справах і національної безпеки і оборони надіслали листа до голів комітетів нацбезпеки і оборони і закордонних справ країн Nordic Baltic 8 з проханням долучитися до нашого листа по протидії Північного потоку 2. На даний момент від балтійських країн ми отримали відповіді, від нордичних країн – ні. Якщо є можливість, щоб посольства також включилися в цю взаємодію і принаймні нанесли візити до відповідних голів комітетів, попрацювали з ними і отримали якусь відповідь, так чи ні, це би було дуже корисно. Ми можемо це скоординувати там уже поза форматом безпосередньо цього комітету, але я думаю, що це ще один з елементів цієї такої спільної протидії донесення позиції України до більшої кількості партнерів. Будь ласка, пане Ярославе, коротко, пані Еміне, і будемо переходити.
Дякую. Я хотів би просто дуже швидко сказати, що перше наше завдання – незалежності від працює проєкт «Північний потік-2» чи не працює. Перше завдання – це збільшити кількість користувачів української ГТС з транзиту. Це має бути не тільки «Газпром». І ми розуміємо, що є можливості. І зараз НАК «Нафтогазі» є потужна команда, яка працює над тим, щоб з'явилися нові користувачі. І як я сказав, ви повторили це, країни Азії можуть прийти, можуть працювати, і є вплив на «Газпром», є законодавство європейське, є вплив, як зробити так, щоб «Газпром» не робив спротиви для того, щоб працювали країни Центральної Азії, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан. Ми розуміємо, що там є питання теж політичного впливу, але ми нещодавно, наприклад, зустрічалися з казахською делегацією. Ми розуміємо, що там є розуміння того, що бізнес з Україною має бути робитися і використовувати можливості газотранспортної системи вони мають. Домінуюче становище на європейському ринку «Газпрому» є. Європейський Союз, ми вважаємо, зробимо все можливе, щоб дав гідну оцінку. В контексті цього я так само хотів би вам сказати, що навіть якщо це будівництво буде завершено, нам, точніше їм, потрібно, щоб цей газопровод ще сертифікували. І ви знаєте, що це достатньо така довга процедура. І відповідно є діють санкції, і відповідно ЄС так само буде і Сполучені Штати підтримувати нас, і в нас є чітка політична позиція. Тому тут питання, що відбудеться ця сертифікація чи ні, дуже велике питання. Відповідно, ми все одно не чекаємо, сидимо на місці, команда НАКа, міністерство зараз працює над тим, щоб газотранспортна система була задіяна і наше сховище працювали. І в останній діалогі на двосторонньому рівні з країнами, в тому числі Туреччини, наприклад, нещодавно мої перемовини, вони показують і демонструють про те, що нам є чим зайняти газотранспортну систему, наше газосховище і тут не буде проблеми.
Тільки питання, чого вони до цього часу тоді не наповнені нічим іншим. Їхня потужність дозволяє це наповнити. Тому
питання слушне. Працюємо над тим, щоб вони були наповнені. Відносно електричної енергії. В умовах профіциту електричної енергії наявність оцих перетоків з Росії і Білорусі, вони дійсно є проблемою для наших базових генерацій, атомної генерації. І міністерство вже аргументувало регулятору, що це перш за все погіршує фінансово-економічний стан виробників електричної енергії. І негативно навіть впливає на виконання цих наших ремонтних робіт і підготовки до опалювального сезону. Тому ми зараз вже готуємо план до проходження опалювального сезону. Ми готуємо, дивимося на те, щоб на складах ТЕС і ТЕС було достатньо кількості палива, для того, щоб газ був накопичений в сховищах, для того, щоб пройти опалювальний сезон, а ми розуміємо, що електрична енергія нам потрібна, коли ми її споживаємо зимою більше електричної енергії, щоб опалювати до себе, то відповідно, щоб ці перетоки нам не були потрібні, щоб в піках ми вийшли самостійно. А регулятор, я впевнений, подивиться на підготовку до опалювального сезону, і там буде прийнято, я сподіваюся, що буде прийнято рішення, але це рішення за регулятором має бути, це не рішення міністерства енергетики. Але позиція міністерства, ми підтримуємо ініціативу щодо обмеження імпортної електричної енергії з держав, як я сказав, які не є Energy Community.
Дякую. Дуже шкода, що ми не чули цієї позиції міністерства тоді, коли через Верховну Раду України протягували цю поправку про дозвіл цієї електричної енергії. Але це зараз не до цієї дискусії. Пані Іміне, у вас є можливість також додати до цієї всієї дискусії?
Додаючи до ваших запитань і прохань, однозначно ми опрацюємо, пані Іванно, тоді прохання, щоб наші посли проговорили з керівниками відповідних комітетів в Нордік, да, по заяві трьох голів відповідних комітетів. Також було питання від пана Валентина щодо штучних паспортів, да, паспортизації Російської Федерації на окупованих територіях. У нас було кілька заяв з цього приводу і коментарів офіційних. Ми робили циркуляр відповідно на всі закордонні дипломатичні установи, їх сьогодні 127 у 87 країнах світу, не лежиться в площині консульської служби, тому що у нас фактично консули здебільшого не уповноважені вести у цей політичний трек, пояснюючи цей аргумент. Тобто це роблять посли зазвичай або радники, або інші люди уповноважені. Тобто по консульській службі я не отримала підтвердження, що це опрацьовувалось цією технічною мовою консульської служби, але ми розглянемо цю можливість однозначно.
Дякую, будь ласка, пане Валентин.
Пані голово, дозвольте уточнити, просто цінуючи час, тим більше, шановна пані першозамісниця з вами, давайте я ще раз уточню, що мав на увазі. Я мав на увазі використати канали, просто я знаю, яка служба це робить, але це Міністерство закордонних справ України, тобто ви як установа, скористатися можливістю поінформувати офіційно нотами про зразки, так як ви інформуєте про зразки закордонних паспортів України та інших документів громадян України, які використовуються за кордоном, ось цими самими каналами нотифікувати і повідомити і про підробки, про фейки з чіткою позицією не визнавати ні в якому разі в жодній країні такі документи, такі фейкові паспорти і не тільки. Ось що я мав на увазі, шановна пані.
Окей, напевно, я не
це не політичний діалог і не технічний. Це офіційна нотифікація про офіційні документи держави Україна. Дякую вам.
Тоді ми це опрацюємо разом з МінТОТ. Дякую.
Так, будь ласка, дякую. Дякую, колеги. Ну, напевно, і ще просто два слова треба сказати про те, що там, готуючись до, знову ж таки, до нашого діалогу з нашими колегами з Європейського парламенту, це, звичайно, добре, що звучить оце приєднання до зеленого курсу, вся ця амбіція і так далі, але одночасно вся та політика, яка відбувається, яка генерується Кабінетом міністрів по відношенню до тих компаній, які сьогодні продукують енергію з відновлюваних джерел, вона вражає своєю там непослідовністю, та незважаючи на меморандуми, які так довго випрацьовувалися і так довго доходилися до спільного знаменника попередньо. А сьогодні пропозиції Кабінету міністрів по суті є абсолютно змінними, знову ж таки щодо змін податків і таке інше, це не допомагає знову ж в тому, щоб ми рухалися до реального збільшення відсотку енергії, яку ми отримуємо з відновлювальних джерел енергії чи до додаткових інвестицій, але це, напевно, теж розмова трошки ширша і не для цієї зараз конкретної дискусії. Колеги, я хотіла би, власне кажучи, з'ясувати в колег, членів комітету, чи є за цими питаннями по ситуації на Сході, по посиленні трансатлантичної співпраці і енергетичній безпеці по Північному потоку, ще якісь питання до наших доповідачів. Нема. Так? Дякую. Тоді я хотіла би знову з'ясувати, у нас є оце обширне питання, поточний стан відносин між Україною і ЄС, стан імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС і пріоритетні напрямки реформ в Україні, щодо яких мала би доповідати віце-прем'єрка. Я хотіла з'ясувати, чи вона нарешті знайшла час долучитися до нашого комітету, до засідання. Це в мене, я звертаюся до секретаріату.
Я, на жаль, не приєдналася, і чомусь служба пані віце-прем'єрки не може з нею зв'язатися досі.
Я думаю, що це досить цікавий феномен, коли пані віце-прем'єрка вже третє засідання поспіль ігнорує засідання комітету і не знаходить можливості ані попередити, ані попросити про перенесення, ані з'ясувати, в який спосіб було би адекватно провести цю дискусію, особливо якщо ми готуємося до засідання парламентського комітету асоціації, тому що ми можемо використати цю таку обширну інформацію, яку вона нам зараз надала. При нашому діалозі і при переліку комплексу реформ, які Україна впроваджує в результаті виконання угоди про асоціацію. Можливо, я могла би попросити, я так розумію, що пані Еміне має вже переключатися на Zoom зі своїми парагвайськими колегами, але я так розумію, що є тут пані Марина Михайленко, можливо, я могла би попросити з точки зору Міністерства закордонних справ вас, пані Марино, нас зорієнтувати.
Пані Івано, дивіться, ще є 4 хвилини, я встигну доповісти по тому новому, що є в треку нашої
спілки.
Потім пані Марина може продовжити і відповісти.
Дякую.
Ну, власне, дуже коротко, це високий рівень співпраці, однозначно, дуже широкі коло питань, які ми проговоримо. З нового, з останнього, що відбулось, маємо відмітити нещодавний візит 3 міністрів закордонних справ Грузія, Молдова, Україна в рамках асоційованого тріо, де ми фактично в європейських інституціях представили цю політичну реальність. І це важливо було вже символічно в день, коли Рада асоціації засідала і розглядала фактично політику ЄС по відношенню до Росії, відбувся цей візит, де міністри закордонних справ представили це асоційоване тріо. Ми чекаємо, і фактично узгоджена була дата саміту Україна-ЄС, це буде 12 жовтня. Ми ближчим часом, зокрема наприкінці літа, 23-24 серпня, очікуємо приїзд на Кримську платформу президента Європейської Ради Мішеля та віце-президента Європейської комісії Домбровскіса. Ми, ну, фактично продовжені усі пакети санкцій ЄС проти РФ і утримання. З нового ми ведемо вже півроку активний діалог в рамках консультації ЄС Україна по залученню нового механізму, який озвучив ЄС, глобальний санкційний механізм по порушенню прав людини. Ми передали в рамках наших діалогів ряд прізвищ, яких ми вважаємо правопорушниками прав людини в окупованому Криму. І фактично з ЄС ведемо цю консультацію так, аби ЄС інтегрували декілька прізвищ цього списку до свого санкційного реагування. Це мова йде про персональні санкції. Далі, вперше в історії фактично нашої взаємодії з ЄС, 3 червня в нас відбувся перший діалог, кібердіалог Україна-ЄС. Важливо, що ми стали першою країною в рамках СХП, який має такий діалог. Ми 7-ма країна поза СХП, які взагалі має такий трек взаємодії з Європейським Союзом. До вашої інформації, такий діалог, кібердіалог з ЄС має США, Індія, Бразилія, Японія, Корея та Китай. Ну, тобто це такий поважний клуб, та діджитальних країн, і ми раді були доєднатися до цього переліку країн. Ми також просунулись в контексті укладення угоди про спільний авіаційний простір. Важливий трек 28 червня цього року, відповідно до процедури, проєкт угоди остаточно був схвалений Радою ЄС з питань сільськогосподарської політики і рибальства. І наразі у країнах-членах мають відбутись внутрішні процедури щодо уповноваження на підписання цієї угоди. Тут є, власне, кілька варіантів, коли саме ми зможемо підписати цю угоду. Або це буде в рамках Кримської платформи і візиту відповідних очільників європейських інституцій, або це може бути в рамках саміту. Далі у плані опрацювання питання щодо так званого промислового безвізу 2 червня цього року завершено першу фазу попередньої оцінічної місії ЄС. За її результатами представлено фінальний звіт про готовність інфраструктури, якості інфраструктури України до укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів АККА. Експертна робоча група провела 18 онлайн-засідань. За їх результатами було надано низку рекомендацій. І, зокрема, щодо розширення переліку документів ЄС для оцінки з метою укладання угоди АККА і нового формату таблиць відповідності законодавства України актам законодавства ЄС та удосконалення перекладів. Ну, оціночна робота велась у напрямі відповідності горизонтального та вертикального законодавства України з питань технічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відповідності, акредитації, ринкового нагляду та захисту прав споживачів актам законодавства ЄС. Наразі ведеться підготовка до проведення другої фази оціночної місії ЄС. Її робота розпочнеться в вересні цього року. Експерти ЄС розпочнуть, ну, в результатах такої роботи функціональну перевірку національної якісної інфраструктури України. І після цього відбудеться офіційна оцінка та переговори про укладання угоди АККА. По європейському зеленому курсу, я думаю, що може Ярослав трошки більше розкаже, але 19 травня відбулася перша зустріч в рамках спеціального діалогу між Україною та ЄС. ЄС щодо Європейського зеленого курсу та зеленого переходу України під головуванням Катерини Матернової та віце-прем'єрки Олі Стефанішиної. Ну і тут обговорювали конкретні кроки співпраці і довгострокова стратегія для досягнення кліматичної нейтральності, і модель фінансування зеленого переходу, і механізм коригування вуглецю на кордоні, і про фонд енергоефективності, і водневі технології, справедливий перехід вугільних регіонів і так далі. І ми знаємо, і Ярослав вже казав, що розробляється відповідна стратегія Міненерго. Можливо, колега додасть щось до цього. Це якщо коротко по тому новому, що відбулося за останній період. Колеги, я дякую вам, мушу вибігати. Пані Марина відповість на запитання.
Дякую. Дякую, пані Еміне. Пані Марино, вам слово. Єдине, що я би, може, попросила відразу, щоб ви зорієнтували, коли нарешті буде оприлюднено той звіт, який був підготовлений європейською стороною по якраз оцінці нашої готовності до перемовин і по підписанню угоди АКА. Ми від комітету вже разів 15 зверталися до Кабінету міністрів і так і не отримали відповіді, або, можливо, я бачила Тарас Качка десь був на зв'язку, то, можливо, він нас про це поінформує після вже вашого виступу. Будь ласка, пані Марино, просто продовжіть те, що почала пані Еміне, якщо можна, стисло.
Дякую дуже, пані голово, дякую. Я хотіла би трошки буквально декілька речей додати в контексті поточного стану відносин і виконання угоди про асоціацію. Тому що пані Імене фактично перерахувала основні пріоритети. Єдине, що МЗС відповідальний за забезпечення в контексті виконання угоди про асоціацію політичного діалогу і розвитку взаємодії у сфері національної безпеки і оборони та конвергенції зовнішньої безпекової політики. Я би хотіла додати ще, що за цим напрямом стан виконання угоди, положення угоди про асоціацію складає 89%, зокрема завдань, закріплених за Кабінетом міністрів України, 91%. Це є найбільш успішний з точки зору імплементації зобов'язань напрям угоди. Значить, відповідно до угоди про асоціацію здійснюється конвергенція зовнішніх безпекових політик України та ЄС. Зокрема, це передбачає приєднання України до декларації високого представника ЄС широкого кола питань. На сьогоднішній день Україна активно приєднується до позиції ЄС на міжнародних майданчиках у рамках спільної політики, спільної зовнішньої та безпекової політики. І в цьому році станом на зараз у нас рівень приєднання складає більше 90%. Про кібердіалог пані Еміне вже сказала, про санкції і глобальний правозахисний механізм сказала. Єдине, що я хотіла ще звернути вашу увагу, що 24 числа, коли наш міністр перебував, нам якраз перебував в Брюсселі, нам вдалося забезпечити ухвалено прийнятних для України висновків Європейської Ради щодо відносин з Росією. ЄС не лише підтвердив свою відданість 5 керівним принципам політики щодо ЄС, першим з яких є повне виконання мінських домовленостей, але й розпочав роботу над опціями додаткових обмежувальних заходів проти Російської Федерації, включаючи економічні санкції. Про це просив наш міністр закордонних справ ще 19 квітня, коли він зустрічався з міністром закордонних справ ЄС. Це була позачергова зустріч у зв'язку з накопиченням російських військ на кордоні з Росією, з Україною, і ми дуже задоволені тим, що от в висновках Європейської Ради нарешті закріплена така опція. Держави-члени ЄС відкинули німецько-французьку ініціативу відновлення діалогу високого рівня ЄС-РФ. Натомість такий діалог буде обмежений вузьким переліком тем, переважно глобального кризового характеру, і матиме чітку обумовленість та обмежений формат. Те, що крім цього, я думаю, що урядовий офіс і віце-прем'єр більш детально могли б поінформувати, що ми проводили і за результатами саміту проводимо оцінку досягнення цілі угоди, а українська сторона проводить, і вона має бути представлена на саміті Україна-ЄС. Одночасно це відбувається і з боку європейської сторони, і теж ми дізнаємося їхню оцінку досягнення цілі угоди на саміті Україна-ЄС. Що стосується АККІ, то я думаю, що Міністерство економіки повинно краще зорієнтувати, коли може бути представлений звіт. Дякую.
Дякую, пані Марино. Колеги, чи є запитання зараз до пані Марини? Давайте так, а потім. Будь ласка, пане Валентин.
Дякую, шановна пані голова. Шановні пані Марина, дозвольте уточнення. Тобто ми почули, що кібердіалог з ЄС розпочався.
Так.
Правильно?
Так.
Я просив би уточнити, яке відомство з боку України визначено вами або президентом таким, якщо є головним у цьому діалозі, з боку України?
Ми здійснювали координацію кібердіалогу і Міністерства закордонних справ, але там були залучені всі відомства, які у нас дотичні до кібердіалогу. Фактично, ми модерували цю дискусію за участю всіх причетних відомств. Зараз, що нам вдалося під час цього кібердіалогу досягнути, щоб він не був просто розмовою, скажімо так, яка відбувається раз на рік. Ми домовились з нашими європейськими партнерами підготувати операційні висновки з результатами цього кібердіалогу, який стане нашою дорожньою картою. Наразі ці операційні висновки опрацьовуються європейською стороною, вони будуть передані нам буквально протягом найближчих тижнів, тижня навіть. І ми дійсно ці оперативні висновки узгодимо з нашими причетними відомствами, і це стане, як я вже сказала, дорожньою картою наших подальших відносин. Наша мета – модерування цього діалогу, і ми безумовно хочемо, щоб він відбувався не раз на рік, а щоб були встановлені горизонтальні зв'язки. Ми підготували декілька нон-пейперів для наших європейських партнерів, в якому детально описали компетенції кожної з наших відомств і висловили пропозиції, з ким би наше відомство, на підставі того, що вони нам дали, хотіли б встановити горизонтальні зв'язки. Зараз ми очікуємо реакції європейських партнерів.
Дозвольте уточнити. Тобто головне відомство з боку України в кібердіалозі наразі є, визначено?
Головне відомство, скажімо так, координуюче кібердіалог, це Міністерство закордонних справ.
Ну, ви як координатор, зрозуміло, зовнішньої політики. Тобто, по суті, це ви. І в цьому зв'язку коротке друге питання. А з боку ЄС? На якому рівні і з ким?
ЄСЗД, Європейська служба зовнішньої зв'язки. Саме тому Міністерство закордонних справ було визначено координуючим для того, щоб відповідати партнерам.
Ясно, дякую.
І у нас же ці кібердіалоги, як ви знаєте, проводяться ще й на двосторонньому рівні. І там теж Міністерство закордонних справ здійснює координацію.
Дякую. Колеги, інші члени комітету, народні депутати, чи є запитання до Міністерства закордонних справ зараз на цьому етапі? Я так розумію, що немає. Я, може, хотіла би до слова запросити коротко все-таки Міністерство економіки, якщо є в нас ще далі наш торговельний представник. Пане Тарас, добрий день. Я думаю, що колеги і члени комітету, і інші були би вдячні, щоб ви нас коротко познайомили, ну, по-перше, з тим, як проходить оцінка виконання угоди з боку Європейської комісії, якщо є якийсь апдейт по цьому. Та? Я розумію, що десь приблизно результат буде перед самітом Україна-ЄС. Але разом з тим, чи є вже якісь, може, внутрішні сигнали, на які би ми мали звернути увагу, або десь підключитися мав би парламент до саміту. Це одне питання. Друге, чи я правильно розумію, що, власне, предметні перемовини про оновлення угоди, вони почнуться якраз після саміту Україна і Європейський Союз 8 жовтня. Чи вже ви зараз проводите якісь консультації в цьому ключі? І хотіла би з'ясувати, як вони проходять. Особливо мене це непокоїть з огляду на те, що якщо переглядаються, чи є напрямок перегляду додатків, і якщо ви навіть пробуєте добитися те, що ми з вашою, до речі, залученістю добилися по відношенню до додатку 27-го, а 2 роки після того у нас немає робочого механізму, щоб цей додаток 27-й працював, то які перспективи взагалі там оновлення угоди і яких-небудь зобов'язань Європейського Союзу навіть в рамках додатків?
Так, дякую за запитання і постановку питання. В нас насправді у нас є цілий такий комплекс насправді заходів, в якому ми з вами там досить часто через глибоку залученість самі десь плутаємося. Чому? Тому що в нас є загальна оцінка виконання угоди по 468 статті в прикінцевих положеннях, там, де ми говоримо про те, що через 5 років після набрання чинності угоди сторони проводять оцінку. Ця оцінка почалася, відповідає за цю оцінку горизонтальну офіс євроінтеграції, відбулося кілька зустрічей з європейськими колегами щодо того, яким чином цю спільну оцінку провести. Вона справді завершиться вже після саміту. Процес, в принципі, ми тут йдемо абсолютно за сценарієм, який був по Молдові, тому що Молдова в силу обставин там 12-13 років вирвалася вперед з підписанням угоди про асоціацію, тому там певні процеси в нас моделюються зараз за молдовським таким календарем. Але при цьому в нас є низка заходів, які реалізуються на додаток до цього загального формальної оцінки виконання угоди. Перше і найголовніше для мене і для Міністерства економіки – це те, що відповідно до статті 29, частини 4 статті 29 угоди, після 5 років, через 5 років після набрання чинності, сторони можуть почати консультації по подальшій лібералізації торгівлі товарами. Тобто це питання подальшого скасування мит, чи розширення, чи у вигляді тарифних квот, чи в принципі зменшення миття як такі. Ми відповідний запит підготували досить давно, тобто у нас дві стадії відбулося. Перша така політична, тому що будь-яка можливість почати консультації, вона повинна базуватися на згоді іншої сторони війти в ці консультації і все ж таки зробити якийсь крок один одному на зустріч. На політичному рівні це було досягнуто, досить тривалий час, це була робота на досягнення цієї згоди. Політичну згоду ми підготували запит, після того, як було сформовано делегацію кілька тижнів тому, ми нас направили запит не лише в робочому форматі, а й офіційно. Зараз ми чекаємо, є певні уточнення з боку європейського боку, тому що в того часу, коли ми уклали угоду про асоціацію, змінилася класифікація товарів, в тому числі Верховна Рада на оновлену гармонізовану систему опису товарів перейшла в Україну за законом України. Відповідно, технічні питання ми узгоджуємо. В кінці липня, скоріш за все, ми проведемо перший офіційний раунд. І знову ж таки, беручи до уваги досвід Молдови, що переговори по тарифах займають досить короткий час, це там 2-3 місяці. Ми очікуємо, що на саміті Україна-ЄС ми вже зможемо оголосити про успішне завершення, після чого перейти на формалізацію цього процесу. Це займе знову ж таки кілька місяців, так само як по 27-му додатку. Тобто на робочому рівні ми дійшли якоїсь згоди, потім починається процедура ратифікації. Вони досить тривалі, але тим не менше, думаю, що ми досить швидко їх реалізуємо. Але крім цього, ми з DigiTrade провели роботу над тим, що ще можна зробити зараз цього року в рамках чинної угоди про асоціацію. І ми вийшли на там достатньо півтора десятки заходів, які ми оформили в додатковий такий екшн-плен, який узгодили між усіма міністерствами, відомствами. Фактично він збігається з тим порядком денним, який вже кілька років є актуальним, тобто починаючи від угоди АКА, питання санітарії, фітосанітарії, державних закупівель, публічних закупівель, питання цифрових союзів, митної співпраці і так далі, воно консолідовано і є воля з боку Європейського Союзу і з нашого боку максимально пришвидшити і всі ті формальні речі, які можна зробити, зробити цього року. Тобто, знову ж таки, десь на саміт України-ЄС показати, які додатки ми можемо оновити, які рішення на основі додатків можемо прийняти, І все, що політично буде схвалено на саміті Україна-ЄС, потім в листопаді місяці на засіданні торгового комітету, комітету асоціації в торговому складі, поприймати ці рішення. А справді є в нас велика проблема у діалозі між Україною і Європейським Союзом. Це подальше впровадження додатків, які є. На додаток до 27-го додатку та на доповнення. Ми так само зараз оновлюємо 17-й додаток в частині телекомунікацій, де теж порушили питання, всім нам знайома історія з приводу дорожньої карти щодо цифрового союзу, і досить довго це все сприймалося як одностороння дорожня карта України. Ми поставили питання про те, що разом з оновленням додатку по телекомунікаціям ми почнемо власне підготовку Table of Concordance, відповідно, для того, щоб запрацював механізм до надання доступу до режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу. На що з боку Європейського Союзу отримали підтвердження ще раз, що Україна має право надіслати такі таблиці відповідності, чим я думаю, що ми і скористаємось найближчим часом, тим більше беручи до уваги схвалення нового покоління законодавства у сфері електронних комунікацій, які нещодавно схвалила Верховна Рада України, за що ми вдячні Верховній Раді. І тут в нас постає проблема. Проблема політичного характеру і проблема технічного характеру. І вона насправді вирішити обидві ці проблеми нам допомагає той механізм, який в нас є по угоді АКА. По-перше, відповідаю на ваше питання з приводу публічності звіту. Звіт не є публічним, але він не буде оприлюднений на веб-сайтах або десь в засобах масової інформації. Але в силу того, що повністю завершена вся процедура, я думаю, що зараз у нас є вже можливість надати доступ членам комітету на запит цей звіт. Я думаю, що це досить корисна інформація для всіх. І чому? Тому що насправді це перший звіт, який оцінює не лише відповідність нашого законодавства, тому що справді в нас там є досить гарні оцінки з приводу особливо горизонтального законодавства, але і оці такі речі, як якість перекладів, таблиці відповідності, повнота транспозиції директив Європейського Союзу, це те, що лишалося досить довго теоретичним питанням в роботі євроінтеграційного блоку уряду. Але зараз на це є попит в контексті, власне, реалізації угоди про асоціацію. І по 27-му додатку в нас, насправді, є робочий механізм. В нас є навіть там поштова скринька, на яку Україна відправляє проекти нормативних актів. Але, на жаль, ми не бачимо такої активності з боку Європейського Союзу щодо реакції на ці речі. Ми намагаємось політично вирішити це питання, запустити горизонтальний моніторинг. Я думаю, що спільними зусиллями Офісу євроінтеграції, нас, Міністерства енергетики, ми цей механізм запустимо у форматі подібному до того, що зараз відбувається в угоді АКА. Ну, щодо угоди АКА, щодо промислових товарів. Тим більше, що в нас вже є досвід. І так само ми, я думаю, що запустимося по електронних комунікаціях, тому що теж довго робота велася. І зараз треба активізуватися і просуватися. От, тому насправді в нас є процес, власне, реалізації угоди про асоціацію і вихід на ті рішення, які би дозволяли наближатися, інтегруватися до внутрішнього ринку Європейського Союзу в рамках там модернізації додатків або прийняття рішень на основі чинних положень угоди. І це теж до певної міри можна говорити про там перегляд або оновлення угоди, тому що це використання інституційних положень чинної угоди. Таким чином організований процес, він справді виглядає досить заплутано до зовні, для зовнішньої аудиторії, для нас, як для середовища, яке займається в інтеграцію, це цілком нормальна ситуація. Так що отак можна підсумувати нашу роботу.
Дякую, пане Тарасе. Я просто хотіла б вам дати знати, що буквально вчора зустрічалася з представниками групи дружби в Європейському парламенті, там у Брюсселі, і з окремими членами парламентського комітету асоціації, і, власне, звернулася з ним до них з проханням, щоб вони з свого боку, і вони висловили готовність це робити, працювали з Європейською комісією стосовно того, щоб вона почала нарешті виконувати свої зобов'язання в рамках 27-го додатку, тому я надіюся, що таким чином ніби спільним пушем ми, може, вийдемо на дієвий механізм цієї односторонньої поштової скриньки, напевно, недостатньо для того, щоб ми з вами претендували на інтеграцію в енергетичні ринки ЄС. Дякую. Колеги, які є запитання до пана Тараса, як до людини, яка відповідальна з міністерства профільного за більшу частину координаційних зусиль по виконанню угоди. Я так розумію, що колегам все зрозуміло. Ні? Ми просто з вами знаходимося в постійному діалозі. Я вам дякую за це, пане Тарасе, і цінуємо це. Хотіла звернутися, в нас тут є, напевно, представник Мінфіну. Я бачила, що були на зв'язку, але тепер не знаю.
Так,
є. Та я хотіла до Міністерства фінансів, власне кажучи, звернутися з питанням, а я думаю, що воно теж для нас є дуже важливо в переддень проведення засідання парламентського комітету асоціації. А в якому зараз стані перемовини про надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу?
Добрий день, пані Івана.
Пане Юрій Трогальчук, так, будь ласка.
Да, вітаю. Зараз ми в процесі виконання умов, які передбачені угодою по макрофіну. Більшість умов вже виконані. Ми зараз, справді це стосується і макрофіну, і МВФ. Ключові у нас проблемні питання – це законопроектна діяльність. Відповідно, на цьому тижні було дуже продуктивно працювала Рада і були прийняті більшість антикорупційних законопроєктів. Я так розумію, що там по ВРП є питання. Також очікуємо найближчим чином прийняття цього закону. І після цього у нас, в принципі, таких ключових проблемних питань вже немає для того, щоб посилати запит на отримання цих коштів. Ми домовились, ми кожного місяця зізвонюємося з європейською стороною, звітуємо про виконання, і з наступного місяця ми вже переходимо до такого формального чек-ліста, тобто що виконано, яким чином виконано для формалізації наших стосунків, щоб більшість, майже всі вже виконані. І очікуємо отримання траншу відповідно вже фінансової допомоги. Тобто, прогрес загалом, якщо сказати, то прогрес по якраз макрофінансовій частині є значний. Проблемних питань я не бачу. Там, де є проблемні питання щодо того, що ми там, наприклад, по медичним закупівлям не встигаємо по ДПШ-тиці обрати наглядову раду, то ми з ними в постійному діалозі, що є там у нас процедура, три сімірки, по якій номінційний комітет має сідати. І, відповідно, цей процес має певні строки, відповідно до законодавства українського і постанов Кабміну, там обрати рекрутера 30 днів, потім засідання, потім затвердження. Але ми домовилися, що якщо європейці бачать, що ми цей процес почали і він йде в рамках наших зобов'язань, то вони підтвердили, що не обов'язково вже там завершити повністю цей процес і обрати цей член наглядової ради. Це я вам розказую як приклад. Тобто вони досить флексибл в цьому плані.
Я думаю, що це не було ключовим питанням. У мене насамперед ключове питання, чи є відмашка умовно МВФу Тому що ми прекрасно знаємо, що макрофін є прив'язаний до МВФівської програми. Поки що ми не чули ніяких там переможних реляцій від Міжнародного валютного фонду про те, як Україна прекрасно справилася з завданнями там із головними маяками. Тому питаю через те, що моє розуміння говорить про те, що ми приблизно на 10 вересня у Європейського Союзу, чи може на 15, я можу помилятися там в датах, але це до середини вересня, закінчується термін, коли вони можуть надати нам другий транш макрофіну. Ось тому я і питаю. А в нас вже тоді не вистачає там законопроєктної роботи, в нас залишається один тиждень пленарний у Верховній Раді України.
Ще раз зрозуміло, да, у зв'язку з тим, що зараз досить продуктивно Верховна Рада працює в напрямку антикорупційних законопроєктів, які є по суті ключовими вимогами МВФ для надання цього позитивного сигналу. Ми сподіваємося на, тобто більшість вже прийняли, там залишилось ВРП, по-моєму, і по НАБУ. Значить, ми сподіваємося на позитивний сигнал від МВФ. З цією метою буде поїздка міністра фінансів, делегації Міністерства фінансів наступному тижні для прийняття участі в переговорах з МВФ, для того якраз, щоб пришвидшити
отримання. А те, що сьогодні Верховна Рада поухвалювала купу законопроєктів по банківській справі, які не були узгоджені з МВФ, то це ви не передбачаєте, що, власне кажучи, спричинить додаткові проблеми?
Дивіться, насправді там один законопроект банківський, дійсно до нього були зауваження МВФ у деякі, ми будемо спілкуватися, це більше питання насправді до Нацбанку, але ми будемо врегульовувати цю ситуацію. Є питання до нового законопроекту, це правда.
Так, до другого читання. Який видозмінився конкретно від назви до змісту до другого читання, і це досить прикро.
Так, є таке питання.
Я зрозуміла. Дякую. Колеги, є якісь запитання до взагалі представників різних міністерств, заступників міністрів? Я думаю, що ми будемо підводити риску. Я думаю, що ми там максимально скористалися цією можливістю спілкування. Але якщо у колег членів комітету є зараз запитання до представників різних міністерств, які є з нами на зв'язку, то я прошу їх задати. А ми тоді будемо переходити до ратифікації тих, до яких у нас є документи.
Пані голово, можна ще таке питання?
Будь ласка, пані Марія.
Я хочу поінформувати, що ми зараз тижні проведемо за ініціативою громадських організацій якраз стосовно одного з наших чергових потенційних безвізів, промислового безвізу захід. Я вас всіх запрошую красно. І хотіла пана Тараса Качки запитати все-таки, коли він зможе заслати нам документ після погодженої версії з нашими європейськими партнерами, після візиту. Я не знаю, чи Тарас чує. Якщо не чує, я не знаю.
Я надіюся, що він чує, і та, я хочу вас підтримати, пані Марія.
Пані голово, чи могли б повідомити, чи отримали на офіційну пошту комітету цей документ, який попросили там давненько вже. У нас просто захід, ми б хотіли його проаналізувати з громадськістю і депутатами. Добре, я пану Тарасу окремо напишу тоді. Дякую.
Дякую, пані Марія. Я хотіла би підтримати ваш цей запит і, власне кажучи, ну там колег з міністерства, я думаю, що не тільки пан Тарас так віртуально ще тут присутній, але колег з міністерства, ну вважати це нашим депутатським запитом, як він сказав, що на запит вони готові будуть надати цю інформацію. Так от вважаємо, що це є нашим спільним комітетським запитом. Бо пані Марія, тільки ми його отримуємо на адресу комітету, обов'язково розішлемо всім членам комітету. Ми з вами це спільно намагаємося добитися цього документу. Я буду дякувати, якщо немає у колег членів комітету більше запитань. Я так розумію, що ні. Я буду дякувати всім присутнім, які були залучені до першого пункту порядку денного. І тоді пропоную, колеги, значить, зараз, поки ми будемо з'ясовувати, що у нас з вами по ратифікаціям, які були внесені за умови отримання додаткових документів, пропоную розглянути ратифікацію номер 0109, це проєкт закону про ратифікацію фінансової угоди програми відновлення України між Україною та Європейським інвестиційним банком. І я просила би заступника міністра регіонального розвитку громади регіонів пана Івана Лукерю представити цей законопроєкт. Перед тим, як пане Іване, ви візьмете слово, я хотіла би звернутися до членів комітету, звернути увагу на те, що наше з вами наполягання про те, щоб не підписувати угоди з EIB в одному екземплярі або мати якийсь додатковий інструмент верифікації перекладів, не був почутий Кабінетом міністрів України. Очевидно, це не вина Мінрегіону, але Мінрегіон стає заручником цієї всієї ситуації. А так, як і інші міністерства, які будуть приходити з черговими угодами з Європейським інвестиційним банком, підписаними в такому режимі. Це не стосується цієї угоди, але хотіла би також поінформувати колег з членів комітету. У нас є ще одна ратифікація від Мінрегіону 0104, до якої ми ніяк не можемо перейти, а саме з огляду на те, що до нас від Офісу Президента була надіслана угода в режимі правок. Тобто, щоб ви розуміли весь рівень підготовки, професійний рівень підготовки документів, які до нас заходять. Тому, власне, ми так затрималися з розглядом 0104 і чекаємо, коли весь пакет документів буде підготовлений. А зараз переходимо до ось цього проєкту закону про ратифікацію фінугоди про проєкту з відновлення України. Будь ласка, пане Іване.
Шановна пані Іванна, шановні члени комітету, перш за все я хотів би подякувати про включення даного законопроекту до порядку денного сьогоднішньої засідання комісії, дивлячись на ті, в тому числі, законодавчі перешкоди, які могли би ми мати, якби не воля комітету. А перш за все, заручником би стало не тільки міністерство, а й громади, тому що даний законопроект про ратифікацію фінансової угоди — це програма з відновлення України, і це угода між Україною та Європейським інвестиційним банком. Відповідна фінансова угода передбачає залучення 340 мільйонів євро. Угода була підписана 9 грудня 2020 року між Україною та Європейським інвестиційним банком. І це програма, яка є продовженням надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що була підписана ще у 2014 році і залучила 200 мільйонів євро. В межах цієї програми і аналогічної, яка буде продовжена, передбачається відновлення соціальної інфраструктури в регіонах, які постраждали від конфлікту на сході України, а також окремі громади в регіонах, які прийняли до себе велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Відповідно, що призвело до створення суттєвого навантаження на соціальну інфраструктуру в цих громадах. Я дуже коротко хотів би поінформувати про реалізацію попередньої програми, яка була підписана ще у 2014 році. В межах даної програми реалізовується 236 проєктів. Це підконтрольні території, підконтрольні уряду України території Донецької, Луганської областей, а також Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Одеська, Полтавська, Харківська та Херсонська області. З цих 236 проєктів повністю вже завершено 64, решта 170 фактично на завершальній стадії в цих громадах. І вони будуть завершені, значна частина в цьому році, і декілька проєктів будуть перенесені на 2022 рік, оскільки є погодження про продовження реалізації програми від Європейського інвестиційного банку. Щодо документів, то було надано висновок Головного науково-експертного управління, також надійшло на комітет, до комітету. Я зараз також перебуваю на засіданні бюджетного комітету, тільки що бюджетний комітет розглянув і позитивно підтримав даний законопроект 0109. Таким чином, я прошу членів комітету і вас, пані Анно, підтримати даний законопроект для того, щоб ми змогли ще ратифікувати в межах цієї сесії і надати підтримку регіонам на сході України.
Пані Анна, у нас хто?
Пані Іванна, перепрошую. Пані Іванна, перепрошую за, можливо, перешкоду зв'язку.
Дякую. Колеги, які є запитання до пана Івана? Пане Вадиме, вас не чути. У вас немає запитань, ви хотіли сказати, так? Угу. А я хотіла запитати стосовно відсотків і компенсацій, які належні до сплати за траншами цього кредиту.
Це процентна ставка, вона є фіксованою. Період погашення 20 років даної угоди. Умова погашення – це щопіврічно рівними частками від основної суми кредиту. Загальна сума позики 340 мільйонів євро.
Скажіть, будь ласка, у нас є попередня, так як і от ГНЕУ вказує, да, у нас є попередня угода по відновленню України якраз, і мене цікавило, наскільки вона зараз використана, виконана, і в якому стані знаходиться її виконання. Ну, для того, щоб приймати нову угоду по відновленню України, да, власне кажучи, треба розуміти, наскільки ми ефективно скористалися попередньою.
Дякую. Ну, перш за все, зазначу, що ця програма достатньо складно запускалася. І коли ми підійшли до активної фази реалізації, то вже був фактично 20-й рік. Саме тому Європейський інвестиційний банк пішов на зустріч і було погоджено продовження програми попередньої до 2022 року, для того, щоб завершити всі проекти, які були відібрані. Всього в межах програми, в рамках програми реалізується 236 проєктів. 170, дійсно, вони ще є на фінальній стадії завершення, але значна частина цих об'єктів, які фінансуються в межах цієї програми, завершується в цьому році. Тобто період завершення їх вересень-жовтень місяць. Близько 50 проєктів, вони будуть перехідними ще на 22-й рік. Також умовою завершення цих трохи більше 100 проєктів в цьому році є виділення додаткового фінансування в межах спецфонду державного бюджету. Це загальна потреба близько 2 мільярдів гривень. На сьогодні цей ресурс шукається спільно з Міністерством фінансів шляхом перерозподілу коштів між кредитними програмами. Тобто у нас є програми, які не реалізуються, інші, а програма з відновлення України, вона достатньо ефективно набирає оберти. Будівельні роботи йдуть, і для того, щоб здійснити все фінансування, буде ще найближчим часом здійснено перерозподіл. Таким чином я не бачу перешкод, що ми не завершимо якісь проекти в цьому році. Пані Іванно, перепрошую, не чутно.
Вибачте, дякую. Так, дійсно, колеги, ми маємо вже обширну інформацію. Якщо немає в колег запитань, то, знову ж таки, звертаючи увагу вже вас, як представника Мінрегіону, аналогічних до ратифікації ініціатив приймати не будемо і будемо праві відповідно до закону. Але зараз пропоную колеги ухвалити рішення, щоб рекомендувати внесений президентом України проєкт закону 0109 від 31.05.2021 року прийняти його за основу та в цілому. Чи є готовність голосувати, колеги? Я за.
Наловаченко
за.
Мельник за.
Порошенко за.
Дякую, колеги. Маємо одностайне рішення, колеги. І тепер переходимо до наступного питання порядку денного. Номер 0108, який ми з вами внесли з розрахунку на те, що пані віце-прем'єрка погодила свою участь і підтвердила свою участь і буде доповідати це питання, оскільки її немає, вона не знайшла можливості бути присутньою, я пропоную це питання відкласти до того моменту, коли вона таки знайде можливість взяти участь в нашому комітеті і представити цей законопроект про ратифікацію. Я прошу проголосувати за це рішення, про перенесення його на наступний раз, коли буде віце-прем'єрка. Я за.
Я підтримую перенесення, а пані спеціалістами швидко бачила, що вона повинна була делегувати представників чи представниць. Це просто інформація з її сторони. Тобто в неї не було розуміння, що саме вона персонально запрошена. Але давайте переносити, звісно.
Пані Марія, секретаріат знаходиться в постійному контакті з офісом віце-прем'єрки, і вчора, і сьогодні ще було зранку погоджено її участь у комітеті. Тому після початку засідання комітету ніхто з офісу віце-прем'єрки її знайти не може і не може з нею вийти на зв'язок. Ну, я сподіваюся, що з нею все гаразд, що вона здорова, що нічого не трапилося. І вона не лежить в лікарні з якимось інфарктом чи інсультом, а як тільки вона появиться, то очевидно ми будемо розглядати це питання. Тому, колеги, значить, пані Марія, пані я за перенесення. Прошу інших колег членів комітету голосувати.
Наливайченко за.
Інтоняк за.
Любота за.
Дякую.
Мельник за.
Дякую, колеги.
Порошенко за.
Дякую. А в нас тепер з вами є 4 ратифікації, які так наполегливо з четверга пропонується розглянути в нашому комітеті. Я бачу, що мобілізованість є абсолютно зусилля на те, щоб вони були розглянуті нашим комітетом. І сьогодні зранку були висновки ГНЕУ оприлюднені. І щойно, я, колеги, просила би також секретаріат надіслати всім членам комітету висновки, які щойно ухвалив бюджетний комітет. Всі вони приблизно однотипні і мають певні застереження. Тому я думаю, що зараз ми з вами розглянемо ці законопроєкти. У нас із вами номер ратифікаційний номер 0115. Це ж проєкт закону про ратифікацію рамкового договору між урядом України і урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, території та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій. Як я сказала, номер 0115 від 22.06.2021 року. Я прошу представника Міністерства внутрішніх справ доповісти суть цієї ініціативи.
Доброго дня, шановна пане головуючий, шановні народні депутати.
Пане Сергію, ви всім представтеся, будь ласка.
Гончаров Сергій, заступник міністра внутрішніх справ. Дякую за можливість представити зазначений проєкт закону. Суть зазначеного проєкту. Проєктом передбачається отримання фінансової допомоги на придбання пожежних драбин в кількості 370 одиниць для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Актуальність цього питання викликана тим, що на сьогодні на службу заходить кожного дня 256 одиниць пожежної техніки для роботи на висоті, 90% якої вже вичерпала свій ресурс 10-20 років тому на виготовлення 70-80-х років. Навіть по місту Києву здебільшого їздять зіли, які не можуть піднятися навіть вище 9-го етажа і 9-го поверху. Їх використання – це небезпека не тільки для тих, якого не рятують, але і для безпосередньо працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Проєктом передбачається локалізація, в тому числі виробництва на території України. Ми очікуємо, що 30% контракту буде реалізовано на українських підприємствах. Передбачається створення, в тому числі, тренінгового центру для набрання навичок обслуговування, використання і експлуатації зазначеної техніки на українських навчальних закладах. Проєкт ваш вартує близько 300 мільйонів євро. 100 мільйонів з яких – це пряма казначейська позика під приблизно 0,47% річних. Цей проєкт надзвичайно важливий для реалізації, для зміцнення матеріальної бази Державної служби з надзвичайних ситуацій, оскільки ви знаєте, що у будівництві є тенденція до збільшення висотності. І, на жаль, в Україні відсутнє виробництво, абсолютно відсутнє виробництво пожежної техніки для роботи на висоті. Дякуючи народним депутатам, передбачаючи фінансування щорічне для Державної служби надзвичайних ситуацій, ми закуповуємо цистерни українського виробництва, які розподіляються між регіонами, і вони дійсно виготовляються в Україні, проте пожежної техніки висотної взагалі виробництво відсутнє. І якраз такий проєкт створить передумову в подальшому для розвитку, в тому числі і власного виробництва такого типу техніки. Передбачається придбання 33 та 42 метрових за висотою пожежних трибин. Специфіка саме цих пожежних трибин – це їх максимальна компактність для роботи в щільній забудові. Вона приблизно радіус і діаметр розвороту десь на 20% менше, ніж у аналогів. Тобто якраз для щільної міської забудови вони є найбільш актуальними для реалізації. Дякую за увагу.
Дякую, колеги. Які є запитання до пана Гончарова?
Шановні колеги, це Валентин Олачко. Є пропозиція підтримати і рекомендувати Верховній Раді ратифікувати цю угоду. Дякую.
Так, я хотіла би, тоді дозвольте, якщо ви хочете перейти до пропозиції, я хотіла би задати запитання, що я вам пропонувала задати, але оскільки не було запитань. Ми отримали позицію Міністерства фінансів, який перший заступник міністра фінансів говорить про те, що законопроєкт потребує доопрацювання фінансово-економічних розрахунків. І що бюджетний запит відповідно до цих витрат в бюджетну декларацію на 22-24 рік не подавався, тобто ці витрати не передбачені. Це одне питання. Друге питання, значить, відповідно, знову ж таки, до нашого попереднього аналізу і до висновку ГНЕУ, за цим законопроєктом ви от щойно назвали вартість запозичень, вірніше, ви назвали суму, типу, 300 мільйонів євро, та ви сказали, що 100 мільйонів – це пряме запозичення казначейське під 0,47% річних, але не зрозуміла, яка взагалі загальна вартість цього запозичення і який вона буде мати вплив на державний бюджет. Це друге питання, власне, воно десь корелюється з тим, що говорить Міністерство фінансів. По-третє, я не можу зрозуміти, чому цей законопроєкт заходить у Верховну Раду без зауважень Міністерства фінансів і без позиції Міністерства фінансів, а тільки на наше прохання вона з'являється. По-третє, не зрозуміло, який буде вплив на українських виробників, який обсяг і асортимент українських товарів, які передбачається придбати в рамках цього проєкту, теж залишається незрозумілим. Попри те, що я згодна, що у нас є потреба в тому обладнанні, про яке йдеться, але поки що я не можу зрозуміти, яким чином ви без розрахунків ви плануєте скористатися цією можливістю закупівлі через кредитні кошти. І скільки будуть коштувати оці 200 мільйонів євро, крім 100?
Дозвольте прокоментувати?
Будь ласка.
З приводу наявності інформації в бюджетній декларації і поданих цих розрахунків відповідно до потреб бюджетного законодавства, оскільки це є рамковий договір, на основі якого будуть заключатися не тільки комерційні контракти, але й кредитні контракти, то ця інформація буде вже відома після опрацювання проєкту кредитного договору і комерційного контракту, оскільки на сьогоднішній день ми бачимо тільки загальне уявлення. Так само і ситуація з локалізацією. Це перший крок для подальшої реалізації, для подальших шляхів, в тому числі підписання угоди не тільки між французьким постачальником і ДЦНС, але й французьким постачальником і українськими підприємствами, які будуть залучені до локалізації, відповідно створення роздільної відомості, хто за які блоки відповідає і які саме компоненти будуть відбуватися, в який графік і в який спосіб, оскільки зрозуміло, що це буде довготривалий процес, оскільки заміщення іноземних запчастин певними українськими потребуватиме певних процедур узгодження сертифікації, так само як і локалізація безпосередньо зборочного або більш глибокого виробництва потребуватиме в тому числі отримання певних навичок кваліфікації від української сторони, і це можна буде сказати тільки вже після більш детальних фахових переговорів на рівні комерційного контракту і кредитного контракту. Так само і вартість запозичень буде все одно змінюватися, оскільки є прив'язка динамічна, наскільки пам'ятаю, до ставки Євробор, яка буде в тому числі змінюватися. Стосовно казначейського обсягу, він також відповідно до правил ОЕСІДІ з часом змінюються ставки і умови відповідно до нашого рейтингу в ОЕСІДІ. І це буде більш зрозуміло і відомо на момент, коли вже буде зрозуміло, коли будуть підписуватися комерційні та кредитні контракти. підписання і ратифікування рамкового договору – це був перший шлях. Зараз у нас перший етап. Зараз, відповідно до висновків Мін'юста і Міністерства закордонних справ, обов'язково цього документу необхідна ратифікація для подальшої дії. І це якраз і другий шлях. Всі розрахунки більш детальні, які необхідні для фактичного фінансування, оскільки навіть ратифікований цей рамковий договір, він не передбачає одразу якісь видатків з державного бюджету, оскільки поки що не беруться фінансові зобов'язання. Це відкривається можливість для укладення як комерційного, так і кредитного договору. І це вже в обов'язковому порядку буде в подальшому враховуватися в бюджетних деклараціях і в інформації Міністерства фінансів України в обов'язковому порядку.
Дякую, міністр. Комітет питань бюджету, власне, зазначає, що цей законопроєкт матиме вплив на показники державного бюджету. Після унормування даного питання в законі про державний бюджет призведе до збільшення надходжень від державних запозичень, витрат на реалізацію проєкту за спецфондом державного бюджету, збільшення витрат на обслуговування, погашення позики за загальним фондом державного бюджету і збільшення державного боргу. Та буде здійснюватися в межах показників закону про державний бюджет на відповідний рік, відповідно до залучених, використаних в відповідному році обсягів позики. Колеги, я так розумію, що питань нікого більше немає, крім мене. Там я хотіла би трошки інакше запропонувати формулювання, власне кажучи, пропонувати Верховній Раді визначитись шляхом голосування щодо зазначеного проєкту закону в залі. І так, напевно, буде, це буде повноцінне рішення, і тоді буде можливість усіх колег проявити свою позицію. Тому я хотіла би поставити таку пропозицію на голосування.
Тобто є пропозиція нашого колеги Наливайченка рекомендувати прийняти за основу і в цілому, як на мене, досить обґрунтована пропозиція, виходячи з того, що ми почули представника міністерства, то ми зараз голосуємо, яку з пропозицій ми зараз готові голосувати?
Ми можемо голосувати в порядку надходження, можемо голосувати першу пропозицію пана Валентина, а друга пропозиція моя, що я пропоную, щоб зала Верховної Ради визначалася з тим, чи підтримати цю рамкову угоду чи ні. І ми, як комітет, який головний в цьому, не отримавши відповідних роз'яснень стосовно впливу на державний бюджет і не розуміючи навантаження на державний бюджет, який і так його дохідна частина недовиконується, і ми маємо серйозні перебільшення вже на сьогодні дефіциту державного бюджету, не маємо гарантій надходжень від наших великих міжнародних кредиторів, ми беремо додаткові на це зобов'язання по додатковому навантаженню. Тому я пропоную, щоб це було політичне рішення усіх політичних сил, які будуть брати участь у голосуванні, а ми як комітет відповідально би проголосували за рішення пропозицію до Верховної Ради визначитися в залі стосовно підтримки цього законопроєкту. Тому ось такі дві пропозиції. Добре, ставлю пропозицію пана Наливайченка на голосування. Хто за?
Дякую, пані голово. Наливайченко за.
Дякую. Мазінцева за.
Любота за.
Я
Мельник за.
Я утримуюся. В нас є 6 за, одна утрималася. Прошу зафіксувати це рішення. Окей, колеги, переходимо до наступного проєкту порядку денного. 0116, до нього аналогічні застереження, власне кажучи, наших колег з комітету бюджетного. Це проєкт закону про ратифікацію рамкової угоди між урядом України і урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства «Українська залізниця». У нас має бути представник Мінінфраструктури, я сподіваюся, так? Чи хто тут у нас?
Доброго дня, Юрій Коломна, заступник міністра з питань європейської інтеграції.
Можете трошки голосніше, будь ласка, говорити.
Доброго дня, Юрій Коломна, заступник міністра з питань європейської інтеграції, міністерства інфраструктури. По даному законопроекту рамкова угода була вчинена 13 травня цього року. ратифікація даної рамкової угоди, що нам дозволить в результаті мати. Її реалізація дозволить залучити кредитне фінансування і як результат закупити 130 вантажних електричних локомотивів. 80 двосистемних, 50 односистемних. Чому є нагальна необхідність залучення фінансування і, власне кажучи, закупівля таких електричних локомотивів? Маю зазначити, що на сьогоднішній день абсолютно всі споживачі послуг Укрзалізниці розуміють, що парк електричних локомотивів зношений, ну, напевно, більше, ніж вже на 90%. У нас в основному є електричні локомотиви, по суті, з двома датами випуску. Це 80-ті роки, їм вже більше, ніж 30 років, і 60-ті роки, ще які півстоліття відпрацювали. Ви бачите постійно в ЗМІ ті випадки, коли у нас є чи то загорання цих локомотивів, чи якісь аварійних ситуацій, небезпечних для життя людей і користувачів послуг. Що дасть закупівля? Закупівля дасть оновити значним чином цей парк, дасть можливість зменшити час транспортування, доставки вантажів, власне кажучи. І що основне, вона дасть економію коштів при транспортуванні таких вантажів. І, звісно ж, оновлення парку і підтримує нашу green agenda в тому, що буде оновлено новітніми технологіями парк залізниці. Фінансування передбачає залучення двох позик, це 56% на 10 років, 46% спільного фінансування на 36 місяців, а також залучення після ратифікації окремих кредитів, вже, власне кажучи, даного парку. Тому загальна вартість цього проєкту – це 750 мільйонів євро. Також мається на увазі співфінансування з української сторони, відповідно до правил ОСІДІ в розмірі 15%. Тому просимо підтримати даний законопроект і дану угоду.
Дякую. Я зараз дам можливість задати питання колегам, але знову ж таки в нас від Мінфіну. Позиція здійснення державних запозичень на суму близько 26 мільярдів гривень збільшить показник дефіциту державного бюджету, який вже перевищує ліміт, встановлений частиною 1 статті 14 Бюджетного кодексу України. Також необхідно зазначити, що відповідні пропозиції не подавались при формуванні бюджетної декларації на 22-24 роки. Аналогічно застереження ми отримали від бюджетного комітету точно так само. Тому я, колеги, в принципі, питань немає. Я розумію, що парк локомотивів треба оновлювати. Ну, звичайно, хотілося б, щоб працювала попередня вже узгоджена програма і взаємодія з американськими нашими партнерами якраз по оновленню парку локомотивів. Але, власне, хотіла би звернутися до колег, щоб ми знову ж таки відповідально поставилися до оцінки цієї можливості і запропонували Верховній Раді самостійно визначитися стосовно підтримки чи не підтримки цього законопроєкту ратифікаційного в залі. І в мене є така пропозиція. Якщо у вас є питання чи пропозиції, щось МВС дуже переймається та локомотивами, я от тільки не дуже, ну, я не дуже розумію ваше відношення до локомотивів, але
міністр внутрішніх справ, співголова української частини групи співробітництва економічного України і Франції, якщо можна просто ще додати.
Так це ж міністр, це ж не ви.
Ну, я представник міністерства, я секретар цієї.
Я наскільки знаю, навіть заступники міністрів, вони очолюють окремі комісії, тобто ви в цьому випадку, вибачте, не заміщаєте міністра. Дякую.
Пані голово, дозвольте уточнити питання.
Так, будь ласка.
Чи правильно я розумію від представників залізниці і міністерства, що це напрацювання міжурядової комісії Україна-Франція? Так я розумію? Всіх відомств чи ні? Це ви вийшли на такі результати, чи що це означає у цій рамковій угоди?
Так, це також результати діяльності цієї комісії.
А, зрозумів, дякую.
Пані Марія, у вас велике.
Колеги,
Колеги, я би пропонувала підтримати, значить, затвердити рішення комітету. Пропозиція така: рекомендувати законопроект на розгляд Верховної Ради. Аналогічний висновок, який ми мали до цього, зрозуміло ковідні обставини, зрозуміло, що локалізація в межах там 50% може бути трошки меншою, але безпосередньо питання актуальності цього всього у нас працює. Бюджетна діра, вона, звісно, мігрує в плюс і в мінус. Сподіваємося, може нам додаткові асигнування додасть ігорний бізнес тощо. Тому я поставила другу пропозицію на ряд з пропозицією пані голови щодо рекомендацій даного законопроекту на розгляд ВР. Дякую.
То в чому ваша
пропозиція? Я би підтримав пропозицію пані Марії, якщо дозволите. І якщо це міжвідомче опрацювання було, то мені здається знято питання щодо інших міністерств, тому що Мінфіну. Якщо вони працювали, то вони ж брали участь в цих переговорах. І відповідно.
Пане Валентине, я ще раз підкреслюю, прошу почитати позицію Мінфіну. Позиція Мінфіну.
Я читав, дякую.
Да, позиція Мінфіну якраз говорить про те, що воно не враховувалося, його позиція, при опрацюванні цієї ініціативи. І в рамках, я так розумію, і міжвідомчої комісії. Тому таке, я правильно зрозуміла, є друга пропозиція, пані Марія, ваша, щоб за основу і в цілому прийняти
наступні
ваше, так, після вашого формулювання. Окей, колеги, ставлю свою пропозицію на голосування, я так розумію, що буду одна в тому, щоб її підтримати, але я її таки поставлю на голосування. Щодо того, щоб Верховна зала, власне, визначилася з підтримкою чи не підтримкою цього ратифікаційного законопроєкту з огляду на бюджетне навантаження. Я підтримую, відповідно, це рішення. Хто за? Хто проти?
Лайчук утримався.
Окей.
Головай, хто утримався?
Вінтаняк утрималася.
Любота утримався.
Мельник утримався.
Прекрасно, колеги. Один до шести. Теж тільки завтра. Хай всі несуть відповідальність за свої рішення. І, колеги, наступна пропозиція за основу і в цілому проголосувати цей законопроєкт від пані Марії. Хто за?
Мазенцева.
Наливайченко за.
Любота за.
Я утрималася. Один утримався. Дякую. Рішення ухвалено. Переходимо до...
І Мельник також за.
І Мельник також за. 6 за, 1 утримався. Наступне питання. 0,17. Вибачте. Ми мали з вами проголосувати по кожному законопроєкту, визначитися, хто доповідатиме. Хто доповідатиме ці, відповідно, ратифікації від комітету, давайте повернемося від 0109 Мінрегіонівської, я можу її взяти на себе, хто хоче доповідати 0115 і 0116, які будуть пропозиції.
Алену Вінтаняк можна, Вадима Галичука, Павла Мельника. Я просто хочу Луганщину собі забрати, колеги, вона наступна по ратифікації.
Я можу так підключитися до...
Котру з них, Олен?
Колеги, а хто в нас входить в групу дружби з Францією? Це було б нормально символічний крок, якщо є такий у нас з наших колег-членів комітету. Ніхто не входить в цю групу дружби?
Я не входжу.
Я входжу в цю групу дружби, пане Валентине.
Ну, це моя обвічлива пропозиція. Давайте покажемо символ, що є ця група, працює, і представники, щоб пані голова погодиться, і хай би й доповідав.
Пане Валентине, я входжу в групу дружби цю.
Окей,
так, супер. Я цього не знав, але супер.
0115 Павло, правильно я розумію? 0116 теж Павло, чи хтось інший хотів би?
Я думаю, хтось іншому можна надати.
Давайте я.
0116 Вінтоняк. А я думаю, що немає заперечення, коли добре, домовилися. 0117, коли.
Я перепрошую, можна я 0117 краще буду доповідати, бо тут не знаю, що... Я думаю, що можна. Я можу давайте,
додати. Давайте, Любота, попередню, залюбки.
Давайте, Любота візьме на себе Укрзалізницю. Там і так.
Давайте.
Нормально. А я тоді по водопостачанню.
Як тільки ми приймемо по ньому рішення. Як тільки ми ухвалимо по ньому рішення. Окей, колеги. 01.17 від 22.06.21. Проєкт закону про ратифікацію рамкового договору між урядом України і урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві. Хто у нас буде доповідати? Не чути нікого, хто там говорить. Вас не чути, пане Ігоре. Не знаю, Мінрегіон не чути. Чи то тільки мені, колеги? Не чути. Ну добре, давайте ми почекаємо, поки ж може пан Ігор перепідключиться. Давайте на 01.18 про ратифікацію рамкового угоду між урядом України і урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування проєкту з покращення постачання питної... А, це, напевно, той самий Мінрегіон, так? Да? Постачання питної води в Луганській області.
Добрий день, це я доповідаю.
Інтос, так? Будь ласка, пане В'ячеславе, Шаповалов, так, будь ласка.
Заступник міністра реінтеграції. Проєкт закону, який я маю можливість вам представити, розроблений Мінреінтеграції з метою ратифікації рамкового договору між Україною та урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування проєкту з покращення постачання питної води в Луганській області, який був підписаний 13 травня 2021 року в рамках візиту міністра фінансів та економіки Брюно Лемера за ініціативи президента. Я не буду красти вас час і розповідати про той жахливий стан, незадовільний, в якому знаходяться господарства водопостачання. Декілька цифр. Зношеність мереж 65%, аварійність 33%. А саме погане, що Луганська область є лідером, у них 58,9% відсотків аварійності. В мережі тіряємо воду порядка 35-40%. Так от, рамковим договором передбачено залучення кредитів уряду Франції в розмірі 70 мільйонів для комплексної модернізації комунального підприємства Попаснянський районний водоканал Луганської області. Умови кредиту. Срок надання кредиту 40 років, включаючи пільговий період 15 років, з фіксованою ставкою 0,292% річних. В межах 30% від загальної суми кредиту складатимуть роботи та послуги вітчизняного виробника, ну, українська локалізація так звана. Виконавцями та підрядниками будуть консорціум французьких компаній, які були відібрані в Парижі компетентним органом Франції. Це знані компанії, які входять до п'ятірки лідерів світових. Vinci Construction Grants Project, Razel Beck і CVPool. Вони утворюють консорціум, який буде реалізовувати цей проєкт в Україні. В рамках кредиту передбачено надання комунальному підприємству Попаснянський районний водоканал допомоги з управління проєктом в сумі 1,2 мільйона євро, в тому числі для контролю та технічного нагляду. Це буде здійснюватися компанією, яка буде відібрана за пропозицією, французькою компанією, яка буде за пропозицією над переліком нам, яку ми мусимо погодити. Строк реалізації проєкту 22-26 роки. Мінінтеграції здійснювати загальний нагляд та координацію запровадженням проєкту та буде головним розпорядником коштів. Реалізація проєкту буде відбуватися в три етапи. Перший етап – це укладання контрактів на проведення інженерних вишикувань, дослідження якості води, розробку техніко-економічного гарантування, здійснення оцінки впливу на довкілля, а також надання допомоги з управління. Другий етап – це укладання контрактів на проєктні роботи стадії П та Р та проходження державної експертизи. І останній, третій етап – це укладання контрактів на будівництво, виконання будівельних та монтажних робіт. Що ми очікуємо від реалізації цього проєкту? Безаварійна робота підприємства, що забезпечить цілодобовим постачанням якісної питної води понад 1 мільйон мешканців, оновлення 16 водозабірних та очисних споруд, модернізація 83 кілометрів мереж, збільшення обсягів постачання питної води європейського качества до 43 мільйонів кубів на рік, додаткове водопостачання близько 70 тисяч осіб та підключення нових абонентів, таких як місто Лисичанськ, місто Новодружівськ, Привілля і СМТ Шепілівка. Економія енерговитрат порядка 70 мільйонів гривень на рік і економія від втрат води в мережі порядка 32,6 мільйонів гривень на рік. Ну і ще трошки історії. Саме у вашому комітеті ми отримали погодження та потім ратифікацію на нашу першу угоду, яка вже рік як успішно реалізується. Це, якщо ви помните, це Маріупольський водоканал, також комплексна модернізація. Саме також ми працюємо зараз з французьким урядом при підтримці посольства. Є певний вже успіх, і це стало доброю традицією, тому прошу вас підтримати цей законопроект.
Я думаю, що ні в кого взагалі немає питань стосовно критичної необхідності вкладання і коштів, і ресурсів, і пріоритизації завдань якраз по Луганському водогону. Тому тут я не бачу взагалі ніяких питань. Я бачу реально серйозні питання тільки виключно в тому контексті, що, на жаль, ця ратифікація ще більше, вона передбачає не тільки бюджетні кошти додаткові, а ця ратифікація передбачає і ще рішення, які мають бути відповідно ухвалені на рівні Луганської військово-цивільної адміністрації, та, яка теж не можу сказати, що вона має надлишок коштів. І, власне кажучи, мені видається, що коли готуються такі рішення, з точки зору держави, було б правильно пропрацювати їх з Міністерством фінансів і розуміти, звідки саме будуть перекинуті ті кошти для виконання цих умов, цього ратифікаційного договору. По відношенню до інших, я просто не бачу, може колеги там, члени монобільшості, вони розуміють, звідки будуть перекинуті кошти, звідки будуть додаткові надходження і так далі, а я поки що не розумію. Якщо можливо, ви знаєте, або можливо Міністерство фінансів може нам пояснити, як це передбачається зробити.
Пані Івана, наразі важко сказати, яка думка в Міністерстві фінансів, але це зрозумілий проєкт, тому що ми маємо схему повернення коштів. Надання послуг з водопостачання – це є платна послуга. От. І на комунальне підприємство, за рахунок того, що буде укладений субкредитний договор під гарантії ВЦА та місцевий бюджет, буде обслуговувати цей кредит та повертати кошти Мінфіну. От. Ну і ще є одне таке пікантне питання, бо на теперішній час всі знають, що ми не перервали постачання на тимчасово неконтролюємо урядом України територію, бо в рамках Женевської конвенції ми мусимо надавати туди послуг. От. Тут таке питання, що, як кажуть, державний бюджет не має таких средств, щоб зробити комплексну модернізацію. Будь-які точкові ремонти, малі превентивні інвестиції не вирішують в комплексі це питання. Тому я дуже наполягаю підтримати, бо іншого шляху більш нема. Ми прийшли до такої згоди і працювали разом з експертами, і французькими, і нашими місцевими експертами. Якби це є консолідована думка. І ми опрацьовували це питання в рамках підготовки самого договору рамкового. Ми працювали з нашими колегами, і ми не отримали ніяких зауважень, застережень або попереджень. Ну, зрозуміло, що на якийсь термін це буде навантаження на бюджет, але це окупний проєкт. І в нас тут
пільгові керівники. А скажіть, будь ласка, в чому, ну, яким чином ви обґрунтовуєте необхідність проведення закритих тендерів на виконання тут і українського, знаходження там українського підрядника і, власне кажучи, передумови вже з конкретних, там, обмежений вибір французьких постачальників, які передбачені цим законопроєктом?
Пані Івана, це зроблено так, як і попередній наш рамковий договор по воді Маріуполя, тому що технології і основним виконавцем всіх робіт є французька сторона, і левову частину, 80% цього проєкту, вони тягнуть, вони фінансують і вони тягнуть. І нема сенсу, скажімо так, відкривати торги, бо після виготовлення проєктної документації за їхньою технологією, на їхні вимоги, вони мусять переговорну процедуру застосувати і визначити підрядника найбільш підходящого для їхньої технології. Ну, це все зрозуміло, це міжнародна практика. Якщо є такий якорний інвестор-виконавець в одному лиці, то це зрозуміло. І для того є і група управління проєктом, бо це складний механізм, він, я вже казав, три етапи, і кожен етап треба контролювати і комунікувати, бо у нас є і технічні, і ментальні, і ну, різниця між українцями і французами.
У мене є одне конкретне і коротке питання, який загальний обсяг фінансування потрібен для цього законопроекту?
Загальний обсяг фінансування 70 мільйонів, це попередній розрахунок.
70 мільйонів чого?
70 мільйонів євро. Євро. Це попередній
з відсотками і так далі? Чи ні?
Це обсяг інвестицій.
Це з нашого боку. А скільки ми?
Ми отримуємо. Це виключно кредит французької сторони.
Тобто наші...
вони нас 100% фінансують. Нема співфінансування ніякого.
А відсотки, які будуть оплата? Оплата по відсоткам і який термін?
Відсотки, зауважте, це ще краще, ніж попередній. Попередній у нас був 0,08, а зараз у нас 0,2092.
Угу. От. Який період покривання?
Кредитують на 40, а пільговий період 15 років. Це коли ми не платимо. Ми виконуємо проєкт, працюємо, набираємо економічної ваги, відновлюємо підприємства, балансуємо його економіку і потім починаємо рівними частинами, як на кшталт колега з Мінрегіону казав, у шестимісячний період рівними частинами видавати ці кошти. Ну, я...
Дякую, дякую. Які є питання ще в інших брах?
Нема питань, колеги, там доповнення маленьке, там ще 15 років, у нас нульова відсоткова ставка.
Ну, сказав пан Вячеслав про це, але не сказав.
Є пропозиція, колеги.
Є, у мене ще питання. Скажіть, будь ласка, я розумію, що, можливо, воно передчасне, але чи є можливість дострокового погашення зазначеного кредиту?
Скажімо так, ми не передбачали в рамковій угоді, але, як казав Сергій Гончаров, після підписання угоди про застосування та контрактів, ми можемо це обговорити, якщо це треба. Але я не думаю, що Україна буде здатна наперед закрити ці кошти. Ну, це моя...
Я чому питаю, я в позиції, що якщо в нас 15 років буде нульова відсоткова ставка, чи можливо буде без відсотків там повернути цей кредит?
Ви знаєте, я не можу на це питання відповісти.
Питання до Мінфін. Питання,
так, питання більш у нас складу.
Я зрозуміла. Добре, дякую.
Так, ну, знову ж таки, колеги, просто звертаю вашу увагу, що Мінфін тут теж не брав участі в розробці цієї кредитної угоди. Це мені трохи дивно у всьому підході Кабінету міністрів і безпосередньо міжурядової комісії. Але є пропозиція пані Марії стосовно підтримки цього законопроєкту ратифікаційного. Я і пропозиція проголосувати за основу і в цілому. Я прошу колеги голосувати.
Мезенцева за.
Інтоняк за.
Любота за.
Плачуть за.
Мельник за.
Я теж підтримую цей конкретний законопроєкт ратифікації.
Колеги, Я би викликалась. Я б попросила вас про підтримку моєї кандидатури на доповідь, якщо така доповідь буде в залі Верховної Ради.
Я думаю, що у колег немає заперечень. Так, пані Олена? Так, все, тоді я думаю, що так і визначимося, і пані Марія буде доповідати, якщо нарешті буде обговорення хоч одного з проєктів з ратифікації. Дякую дуже, пане В'ячеслав. І колеги номер 0117, про ратифікацію бачу, що пан Верховий повернувся. Я прошу, пане Ігоре, нам представити від Мінрегіону цей законопроєкт.
Дякую, пані Івано. Скажіть, будь ласка, мене чутно?
Так.
Супер. Шановна пані голово, шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується проект закону реєстраційний номер 0117 від 22.06.2021 року, яким передбачається ратифікація рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Київ. Загальний обсяг фінансової підтримки у формі концесійного казначейського кредиту у розмірі 70 мільйонів євро. Умови кредитування, період погашення кредитів 40 років, пільговий період 15 років, процентна ставка 0,92 на рік. Суб'єктом реалізації виступає ПрАТ «Київводоканал». В межах рамкового договору передбачено фінансування заходів на відновлення та модернізацію основних об'єктів забезпечення водопостачання міста Києва, які мають стратегічне значення та соціально-екологічний ефект. А саме, реконструкція системи водопостачання Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій в місті Києві з впровадженням технології попередження гідравлічних ударів, реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод у Дніпровському районі міста Києва, реконструкція двох водоводів від Деснянської водопровідної станції номер 2 підйому до існуючих камер в районі набережного шосе в місті Києві з системою контролю втрат води на трубопроводах. Шановні колеги, що стосується взагалі системи і стану водопровідного господарства в місті Києві, відповідно до національної доповіді «Питна вода», яку Мінрегіон щороку готує, близько 45% усіх мереж централізованого водопостачання міста Києва перебувають у ветхому стані, це станом на початок 2020 року. Із 277 насосних станцій 90% потребує заміни або технічного ремонту. Коефіцієнт аварійності на 1 кілометр водопроводу становить 0,44. І втрати в середньому та технічні витрати близько 30%. Це від підйому та очищення води до розподілу її до споживачів. Тому, користуючись нагодою, прошу шановних народних депутатів підтримати відповідний проект закону. Дякую.
Колеги, поки ви думаєте над своїми запитаннями, я дозволю собі задати запитання. Якщо я ще якось там хаф на пів можу зрозуміти закриті процедури закупівель чи там договірної сторони, яка виконуватиме роботи в Луганській області, то я ніяк не можу зрозуміти, чому у нас з вами тут теж є тільки передбачені тільки переговірні процедури, ну, для закупівель. Це перше, чому не відкриті тендери, я ніяк не можу зрозуміти. Це одне. Друге питання, наскільки Київська державна адміністрація в якому вигляді брала участь у підготовці цього рамкового договору, який передбачає, що Київ має, як гарант Київводоканалу, має взяти на себе додаткові конкретні фінансові витрати. Я не виключаю, що Київ цьому готовий, Київ зацікавлений і так далі, тільки я не можу зрозуміти, де є участь Києва в цій всій історії.
Дякую за ваше запитання. Стосовно, відповім з другого, стосовно участі Київської міської державної адміністрації і безпосереднього самого... Ми безпосередньо під час підготовки відповідної рамкової угоди з ними велися переговори, і вони були залучені до напрацювання і техніко-економічних обґрунтувань, і фінансових обґрунтувань в цьому плані. Що стосується безпосередньо тендерних процедур, звертаю увагу, що даний даний кредит надається на максимально пільгових умовах, і французька сторона забезпечує з свого боку розробку технічної відповідної документації, і французька сторона висловила побажання безпосередньо виконавця робіт, вказати виконавця робіт. Тому що на таких пільгових умовах, на жаль, відповідне фінансування, яке зараз наявне серед усіх фінансових організацій, міжнародних і так далі, воно є в даному випадку найбільш економічно ефективним і найбільш економічно прийнятним. Тому що відповідно до угоди французька сторона покриває 70% від загальної суми кредиту, і 30% – це придбання послуг безпосередньо уже в українських або інших іноземних виробників.
І при цьому застосовуватися навіть у цьому сегменті 30% лише переговірну процедуру. Це чому?
Ну, напевно, що тому, що це неможливо розділити, як я це.
Чому це неможливо розділити? Українські? Тобто, у нас виходить, що в нас уже цієї угоди, зараз Верховна Рада має просто затвердити кредитне фінансування конкретних виконавців конкретної угоди і, власне кажучи, без ніякої можливості того, що виконання цієї, реалізації цієї угоди будуть брати компанії на відкритих прозорих засадах, принаймні з точки зору цих 30%, коли можуть залучатися українські або іноземні компанії. Колеги, вам не видається це дивним? Я перепрошую.
Мені для цього потрібно бачити, ну, напевно, для того, щоб так же фахово розмовляти, я б запросила інформацію, якщо б я це робила.
Вона є, вона, оце висновок. Я читаю висновок ГНЕУ, я читаю висновок бюджетного комітету, я читаю висновок, висновок Мінфіну. І всі вони мають конкретні застереження. Я просто не можу зрозуміти, чому ми на них не звертаємо увагу зараз. Ну, але може ви можете, пане Ігоре, пояснити?
Дякую, пані Івано. Під час підготовки відповідної рамкової угоди це була позиція французької сторони. Також дана позиція була підтримана і під час підготовки і опрацювання з ПрАТ «Київводоканал» і відповідними представниками Київської міської державної адміністрації. Також ми повинні враховувати той факт, що даний кредит надається на найбільш зручних і найбільш економічно обґрунтованих ефективних умовах.
Ну так, для оплати праці французьких підрядників. Слухайте, ну, давайте називати речі своїми іменами. Ми це розуміємо. 70%, а 30% чого українські компанії не можуть на якихось зрозумілих засадах брати участь у цьому виконанні? Ну, але окей. А ви не маєте відповіді на це питання, я це зрозуміла.
Я перепрошую, я просто, напевно, що на захист пана Ігора трошки стану, оскільки розбиралася.
Я на нього не нападаю.
Я не говорю, що ви нападаєте, можливо, він просто трохи не може висловити те, що я для себе, наприклад, розумію. Я думаю, що десь 30 приблизно відсотків займає від цього фінансування виготовлення, як мінімум, проєкту поштовхної документації, різного виду документації проєктів. І, власне, як по попередніх угодах було, що вони розробляють повністю ці всі компанії, тому що вони вже співпрацюють, вони виконують такі роботи, вони знають, як це правильно робити. І, ну, я думаю, що, напевно, немає таких зараз спеціалістів тут, щоб зробили насправді тут таку документацію і розробили цей проєкт для французьких компаній.
Ну. Ні, це йдеться якраз про те, я питаюся про ці 30%, де можуть залучатися або українські, так написано, або українські, або іноземні компанії. Я не говорю зараз.
Я розумію, про що ви говорите, але я говорю про те, що значить, українські компанії просто не зможуть, ми ж не просто про відсотки говоримо, а про якийсь певний продукт, тобто про документацію, про певні види роботи, які займають менше ніж 30%, напевно, що ці етапи, і їх не може надати українські якісь українські компанії або інші іноземні відповідно до стандартів французької сторони.
Пані Олена, але там, де зможуть, будуть субпідряди, і це теж про...
Так, субпідряди, але вони вже будуть працювати, тобто в них вже, їх вже будуть керувати, там, направляти французькі спеціалісти.
Дивіться, колеги, ну, окей, якщо є, можемо перейти до внесення пропозиції, то знову ж таки, зобов'язання і для Києва, і для держбюджету теж не передбачені і не опрацьовувалися ніяким чином і не надавалися фінансово-економічні обґрунтування і розрахунки до Мінфіну. Що цікаво, це мене найбільше цікавить усіх цих чотирьох законопроєктах, які прийшли з Кабінету міністрів з окремої позиції Міністерства фінансів, яка була надіслана тільки на взагін, тільки на наше прохання. Які будуть пропозиції?
Колеги, є пропозиція підтримати гарну традицію сьогоднішню і затвердити висновок, яким запропонувати Верховній Раді прийняти за основу і в цілому закон про ратифікацію.
Я повернуся до попередньої традиції і другої пропозиції. Я все-таки поставила би те, щоб запропонувати Верховній Раді самим визначитися. Але будемо ставити в порядку надходження цю пропозицію, тому прошу голосувати за пропозицію пана Галайчука. Я утримуюсь.
Мезенцева. За.
Любота за.
Наловайченко за. Наловайченко за.
Мельник за.
Дякую. Перша пропозиція більшістю голосів підтримана. Вітаю Міністерство регіональної політики. Сподіваюся, так само таку ж готовність буде підтримана у залі Верховної Ради України. Колеги, наш порядок денний на сьогодні, власне кажучи, вичерпаний. Я дякую всім за роботу.
Дякую, пане голово.
Пані Олена, ви хотіли доповідати цей законопроєкт. Якщо, звичайно, я думаю, що це буде заперечень. Немає заперечень у колег. Пані Олена Вінтоняк буде доповідати. Прошу, пані Марія, ви щось хотіли.
Так, дякую. Сьогодні якраз розглядали ратифікацію в кооперації з Французькою Республікою. Хочу повідомити, я впевнена, ви це знаєте, 7 липня нас відвідає невелика, але дуже потужна французька делегація. Вона буде складатися з голови групи дружби Нацасамблеї пані Валерії фон Монті, з голови групи дружби в Сенаті і двох членів з міжнародного комітету. В них є дуже-дуже величезне прохання і бажання зустрітися саме з євроінтеграційним комітетом. І є три пропозиції по часу на 7 число. Я їх кину в наш чат, і ми з вами тоді визначимося. Добре? Я думаю, що більшістю голосів визначимося по часу. Було б чудово таку кооперацію провести 7 числа. Дякую.
Дякую, пані Марія. Та, я думаю, що ми тоді визначимося. Ну, давайте, виходячи, може, із цих пропозицій, ми з вами в чаті так само визначимося стосовно конкретного часу нашого засідання 7 числа. Бо в нас має бути засідання комітету, воно буде теж 7-го, тільки тоді ми зараз узгодимо час теж в чаті і повідомимо секретаріат тоді, коли визначимося.
Дякую.
Так? Ну, але попередньо так хотілося б, що це ніби 11-та година, так як ми, звичайно, робимо.
12.00 вони пропонують. 12.
Ну, давайте порадимося в чаті і тоді вже в залежності від того, як хто буде готовий. Добре? Дякую. Дякую, колеги. До зустрічі. Дякую за роботу.
До побачення.
Дякую.
Дякуємо. До побачення.
Дякуємо. До побачення.